Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograda koji upravo počinje i kao i svakog radnog dana na našim talasima trajeće do 13 časova. Emisiju će realizovati muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miroslav Antonijević, Branislav Jerković je na mesto producenta, a pred mikrofonom Radio Beograda, kao i obično ponedeljkom u ovom terminu, Elizabeta Arsenović. I kao i obično, na samom početku našeg današnjeg programa, kratka najava tema kojima ćemo se do 13 časova baviti. U prvom satu dve ekološke teme. Najprije ćemo se osvrnuti na najavu da će 15 gradova i opština u našoj zemlji do kraja marta dobiti lokalne digitalne registre izvora zagađivanja. Šta ovo konkretno znači? Kakvi su to digitalni registri? Pardon, i na koji način i u kojoj perspektivi, u kom prosto vremenu koje je pred nama, bi mogli da dovedu do nekog poboljšanja najpre u konstatovanju količine i vrste zagađenja. O tome svemu ćemo razgovarati na samom početku magazina sa inženjerom Branislavom Božovićem iz Nacionalne ekološke asocijacije. A zatim ćemo se u razgovoru sa Borisom Ergom, koji je regionalni direktor za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode i prirodnih resursa, osvrnuti na tekst koji je nedavno objavio britanski Guardian, a o taj tekst pak prenosi najvažnije akcente iz nedavno objavljene studije kojom čim izradom je rukovodio švedski, tačnije Stokholmski centar za otpornost, a koja sada svedoči da je hemijsko zagađenje globalno gledano prešlo takozvani planetarni prag. Čućemo šta to znači i u kakvoj vrsti opasnosti smo sada, koliko smo toga svesni, da li smo toga svesni i na koji način o tome razmišljaju i donosioci odluka i naučnici, a šta možemo mi sami da uradimo, ali odmah, da bi makar ostalo na ovom nivou pre nego što počne da se smanjuje to hemijsko zagađenje, a projekcije u vezi sa tim problemom su zaista loše, no o tome ćemo vrlo precizno u razgovoru sa Borisom Erkom. Zatim ćemo u drugom satu magazina govoriti o još jednoj opasnosti, od opasnosti od poplave takozvanih lažnih psihologa koji se, pogotovo u situaciji koju je nametnuo virus korona, tačnije pandemija tog virusa i vrlo specifičan način života u prethodne dve godine, izuzetno je dakle ta situacija doprinela poplavi lažnih psihologa i pružalaca, da tako kažemo, psihološke pomoći, pa ćemo se na tu opasnost osvrnuti u razgovoru sa Tatjanom Vlašković-Vičević, psihijatrom i psihoterapeutom. Za danas je najavljeno pokretanje nove društvene mreže koja se zove Istina ili zvanično Truth Social, koji pokreće bivši američki predsjednik Donald Trump. Od danas će, sad je to već sasvim izvesno, biti dostupna ova društvena mreža da se skine, kako se to popularno kaže, kao aplikacija preko Apple-ove prodavnice aplikacija. Šta sad svet dobije razvija pokretanjem nove društvene mreže, pošto je, verujem, većini sveta jasno šta dobija bivši američki predsjednik Trump. E, o tome ćemo razgovarati sa Vojislavom Rodićem, IT stručnjakom, dobrim poznavaocem društvenih mreža i članom upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije. U magazinu Na prvom, u posljednjem satu, govorit ćemo i o turističkim vodičima i njihovom položaju na pragu treće godine trajanja pandemije virusa korona. Znamo da je turizam jedna od najviše pogođenih privrednih oblasti. Povod za razgovor sa predsjednicom Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije, Bojanom Banković, je današnji Svetski dan turističkih vodiča. Toliko za početak današnjeg magazina. Još jednom dobar dan i dobrodošli u ovo naše druženje do 13 časova na talasima Radio Beograd 1.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that's it. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do it.
Časova i već 15 minuta magazina prvom programu Radio Beograda. Danas otvaramo prvom od dve ekološke teme kojima ćemo se baviti. Najavili smo da će naš prvi sagovornik biti inženjer Branislav Božović iz Nacionalne ekološke asocijacije. Gospodine Božoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo hvala što ste se odazvali našem pozivu, a uz ovo da ste član Nacionalne ekološke asocijacije, o čemu ćemo nešto kasnije malo više reći i predstaviti, je da napomenemo da u vezi sa temom o kojoj ćemo razgovarati, a to je najava da će 15 gradova i opština u našoj zemlji dobiti, i to do kraja marta, lokalne digitalne registre izvora zagađenja, vi te kako možete stručno da prokomentarišete potencijalni značaj pokretanja takvih registra, s obzirom da, osim mnogih drugih stvari kojima ste se bavili, a koje povezuju ekologiju i geologiju, što je vaša uža oblast, u dva navrata ste bili i najprije sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, a zatim i načelnik Odeljenja za monitoring kvaliteta životne sredine. To ste radili do odlaska u penziju, tako da, evo, malo bolje da vas predstavimo slušalcima, pa će onda biti i njima jasnije ili sa više pouzdanja mogu da čuju vaš komentar u vezi sa, dakle, ovim najavama Agencije za zaštitu životne sredine. 15 gradova i opština koji će, sada već pouzdano znamo, do kraja marta, makar su takve najave prema saopštenju agencije, dobiti ove registre su Valjevo, Osečina, Novi Sad, Kragujevac, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš i Čačak. E, da čujemo mi sada, gospodine Božoviću, s obzirom da se i Nacionalna ekološka asocijacija osvrtala, dakle, na ovu najavu, šta su to lokalni digitalni registri izvora zagađenja?
Pa, značaj ne bi trebao uopšte, prema svim tim nastojanjima svih ovih godina unazad, ne bi smelo da se mnogo objašnjava ljudima, ali nažalost, izgleda da to nije dovoljno prenošeno i da nije uložen maksimalni trud da se ljudi obaveste o svim opasnostima od zagađenog vazduha. Ovo je dobra vest da treba da dobijemo tih 15 ili 17 stanica. U suštini, realno je to i činjenica da se, obzirom da su automatizovane, da se to može odmah iščitavati i znati, tako da građani mogu da tokom, znači, obaveštavanja, koje mora biti brzo, mora biti realno, mora biti dostupno svakom građaninu, da putem aplikacija može saznati kakvo je stanje vazduha i zagađenja u njegovom mestu i u njegovoj okolini. To je bitno isključivo sa strane planiranje svakog građanina kako će se ponašati ili da može da negdje da se informiše kako da se ponaša u toj situaciji kada su prekoračenja velika. S druge strane, ono što je bitno i za Nacionalnu ekološku asocijaciju, je svakog građanina koji tome pristupa savjesno i svakoj lokalnoj upravi koja pristupa savjesno, taj problem koji se pojavljuje kod nas da je zagađenje toliko veliko da su mnogi gradovi već premašili svoju, tako se kaže, kvotu zagađenja za narednu godinu, 2022. godinu.
Izvinite, na ovom mjestu da kažemo da merenja za prethodnu godinu kažu da je praktično u svim gradovima u Srbiji zabeleženo da je makar u nekom trenutku vazduh bio prekomerno zagađen.
Kako da ne, to je zabeleženo i na sreću naš član magistar Dejan Lekić je izradio jednu aplikaciju X-Eco koja je omogućavala da se mnogo ranije saznaju ti podaci o količinima zagađenja i o rasporedu zagađenja nego što se to dešavalo preko Agencije za zaštitu životne sredine, gde su se informacije tek davale završnim godišnjim izvještajem kad to sve prođe.
Da. E sad, izvinjam se, ali moram da kažem da makar prema saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine, a oni su u saradnji sa Privrednom komorom održali i jednu online radionicu, kaže se da će ovi digitalni lokalni registri izvora zagađenja se odnositi ne samo na vazduh, nego i na emisije u vode, emisije u tlo, na generisanje otpada i također deo je saopštenja Agencije da je jako važno da imamo evidenciju svih zagađivača.
Da vam kažem, pojam evidencije zagađivača je star pojam koji se mogao voditi i na način koji je, ali da ga nazovem sada već pešački, znači pošto ranije nije bio digitalni, nego su se vodili zapisnici, vodili su se katastri zagađivača. Znači, divno je to što će to biti i što se očekuje da će biti to. Mi sad ovdje razgovaramo, činjenica je da će to sve biti u budućnosti i da se sada već na nekim mjestima i radi. Ali vrlo je bitno da je problem vazduha na neki način, sigurno računajući da je ravnopravna sa zagađenjem voda i svih ostalih činila sa životne sredine, ali je zagađenje vazduha i način i pokušaj da se što pre razvije mreža kontrole zagađenja i da se što pre započnu mere koje na bazi tih merenja mora da se sprovode. Znači inženjerski pristupi u zaštiti životne sredine, to su znači reagovanja lokalnih uprava, zajednica, agencije, ministarstava, kako da se to zagađenje vazduha svede na meru koja je dobra, koja je sigurno zadovoljavajuća, jer je sve ono što se dešava preko mere u koncentraciji izaziva najgore moguće posljedice, od teških obolenja do vrlo velikog broja prevremenih smrti. Da. Znači, to je sve vezano, kad to govorim, to je sve vezano za čitav jedan proces donošenja odluka šta činiti onda kada možemo da merimo automatizacijom i brzim registrovanjem digitalnih stanica, šta činiti u kom slučaju.
Da, kaže se... Da
završim, ne smemo registrovati i ostaviti da se čeka onda neki drugi program koji će to doneti. Donali smo mnogo programa, postoje brojni mogućnosti, brojni projekti, brojni načini smanjivanja vazduha po cenu smanjivanja zagađenja vazduha, posebno da se određene situacije i određeni sistemi industrijski ili bilo koji da se zaustave i da se bolje kontrolišu.
Da, inače kaže se u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine da je obaveza u smislu evidentiranja zagađivača na lokalnom nivou postoji zapravo već 10 godina, ali evo citiram, mali je broj lokalnih samouprava uspostavio neku formu lokalnog registra izvora zagađivanja. Tako da bi ovo trebalo sada dođe kao nekakav dodatni podsticaj, tim pre što je to sad bit će prosto dostupno svima, privatni, civilni, akademski sektor, mediji, građani, dakle svi će moći da imaju uvide u to i onda će moći da se, nadamo se, brže i adekvatnije reaguje.
Ali to je dostignuće, to su te tehnologije. Da. Ali ja moram opet da napomenem, ja ne izražavam sumnju, da. Ja samo pratim situaciju u kojoj se, što je činjenica i vrlo bitna, da su nam realno gledano svi, kako da kažem, donosioci odluka, učesnici u tom procesu merenja, odlučivanju šta kupiti, gde postaviti i tako dalje, to je u suštini presporo za ono što se dešava već nama. I to nije samo 10 godina. Znači, ja sam u penziji 10 godina. Katastri zagađivača su rađeni još pre 2000. godine. Da me razumete, i ranije su postojali, samo što je sada usavršava se tehnologija i dobro je da se to može što pre kupiti. Ja ne bih želeo da komentarišem da će to biti baš krajem marta, jer se govorilo o na neki način zaustavljanju ili samo laganom odlaganju tendera za te nove uređaje. Ali šta bih ja pomenuo? Komentar da se i u Beogradu kupuje sad novih 15 ili 20 stanica, a uopšte u Beogradu nije potrebno, osim na nekim mestima da se to uradi. Znači, kad su u pitanju naši novci, mi bi to brzo potrošili, a kad su u pitanju inostrani krediti, onda boga mi i te inostrane agencije koje ti kredite, europske kredite, koji prosleđuju ili objavljuju, znači, oni to više kontrolišu. Prema tome, sad, ko je to zaustavio, zašto je odložen rok i tako dalje, jeste pitanje sad, na dva kraja. Kraj, da li je to naš problem, da smo bili spori u pripremi uslova za tendere, specifikacije i toga svega što treba da se tendere urade, ili je to na neki način da su evropski partneri snimili da to malo sporije ide, pa onda su oprezniji da to ne ode u vetar i da se to ne uradi kvalitetno. Znači, to su stvari koje moramo da budemo toga svesni, da nas ljudi posmatraju i da Evropska unija koja nam daje kredite ona očekuje od nas mnogo brže reagovanje. I znači, ne treba da se sada da mi jurimo tamo, treba da se pozovu ljudi koji su to i razumeju. Da li Beograd, pored postojećih 20 stanica koje ima, 20 stanica koje ima, da li mu treba još i da treba 15. za to trošiti novac.
Ma da, postoje najave, gospodine Božoviću, da će do kraja ove godine sve lokalne samouprave imati, formirati zapravo te digitalne registre, eto, da je to namera Agencije za zaštitu životne sredine.
Ja to pozdravljam ako će biti izvedeno.
Da.
Jer je, da me površno razumete, ja sam bio na poziciji u kojoj je također meni u to vreme i pored velikog truda i ulaganja i pravljenja prve mreže koju smo moderne radili na nivou Beograda i odnosa s Obrenovcem i sa ostalim zagađivačima i sa Republikom ondašnjih ministarstava, na neki način se sada pojavilo ipak da su se tabele objavljivanja premašivanja dimenzija zagađenja objavljivali tek nakon godinu dana. Znači, to je onda potpuno, treba da se toga, to treba da kaže sada agencija, da od marta meseca, kad se uspostave te stanice, u Srbiji će biti još, znači, 15 ili 20 gradova, preko 50.000 stanovnika, koji će znati odmah tog trenutka kako da se postavi. I kako će da se radi programski praćenje svega toga, da građani mogu da pritisnu na dugme i na aplikaciju to urade, i da nakon toga odmah izvrše ono što je vrlo pozitivno, pritisak na lokalnu upravu da što pre pristupi, znači, inženjerskim rješenjima u oblasti zaštite i podizanja kvaliteta vazduha.
Da li se možda onda na to odnosi ovaj deo saopštenja Agencije za zaštitu životne sredine? Kaže se, dakle, sad sa formiranjem ovih lokalnih digitalnih registara izvora zagađivanja, da će to omogućiti, dakle, građanima na prvom mestu da se na jednostavniji način informišu, a kaže se zatim da kreiraju proizvode zasnovane na otvorenim podacima. To mi je nešto malo maglovito. Šta bi to trebalo da znači kreirati?
To je najviše ono što meni smeta. To je opšte mesto u nekom tekstu. Znate, to je najbrutalnije opšte mesto u kome sad vi trebali kao građani da znate kako se, da se nešto kreira. Znači, ne bih htio da komentarišem čak ni to opšte mesto, jer bit će, kako da kažem, ajde budem kratak, nekolegijalno, jer oni nemaju možda uslova da to rašire i da se prikažu, ali se, pošto to se radi već o inženjerstvu, već se radi o nečem što je informacija, mora biti tačna i jasna. Znači, mora se nabroji da li građanin može sa spoznajom, sa sopstvene aplikacije u tom lokalu, može da zna kako će da se on ponaša u tom trenutku, a onda da svi građani očekuju da budu sigurni da će to premašivanje, da bude upozorenje da se u tom gradu mora sprovesti što pre brzi program podizanja kvaliteta vazduha i načina ponašanja u tim uslovima i bukvalno ulaganja sredstava u one programe i projekte koji će smanjiti to zagađenje.
Sada nam je sad potpuno zaista jasno na osnovu vašeg objašnjenja. Kazat ću još jednom slušalcima, inženjer Branislav Božović je naš sagovornik iz Nacionalne ekološke asocijacije. Ova asocijacija, gospodine Božoviću, je nešto novo, da tako kažem, u ponudi mesta u realnom životu, ali naravno i na internetu, gde zainteresovani građani ili ne samo građani mogu da se obrate i da dobiju određenu vrstu saveta ili stava vezano za ekološke probleme.
Vrlo jednostavno. Prvo, nas nekoliko, a sada već veći broj stručnjaka koji su ne samo penzioneri koji su radili, jer kod nas je pojam penzioner,
da
kažem, gubitak svih mogućih, ne samo prava, nego gubitak jednostavno pristupa ili angažmana ili učenja, daljeg učenja i svoj struka. Znači, nas je mnogo već ljudi koji smo prošli i oni koji su aktivni sada radno i oni koji su prošli aktivni radni vek su i dalje aktivni i jednostavno je to naša misija, naš dogovor. I mi bukvalno, i kad kažem bukvalno, mislim na stvarno i na jednostavno sprovođenje jednog programa, jedne misije, upućivanja i građana pojedinaca, ali i institucija, čak i lokalnih uprava koje se obrate, zna se, znači naš sat je samo ne ja, Znači, Nacionalna ekološka asocijacija dobija se lako na sajtovima i može se obratiti i preko ovaj, interneta i preko ovaj, društvenih mreža, znači da dobiju savete iz svih oblasti koji se tiču struka vezanih sa gledišta zaštite životne sredine i pomoći da se životna sredina sačuva, unapredi, da ljudi znaju kako će da se ponaše, šta da rade. Znači, govorim i pozivam i lokalne uprave, i ljude iz lokalnih uprava, čak ljude iz stručnih odelenja tih lokalnih uprava, da nam se slobodno obrate, čak i sa tako da kažem, bez straha da će doći do nekih incidenata ili, šta ja znam, proizvodnje, tako da kažem, povećanog načina histerije, da se nešto dešava ili ne. Ne, prilazimo isključivo tome sa strane struke,
i ogromnog iskustva. Ogromno iskustvo,
jer mi smo nosači informacija. Uh-huh. Da me razumete?
Naravno, jasno.
Znači, postoje mnoge stvari koje nove generacije nisu imale kao primjer, a mnogi od nas pamte još kako je građen Đerdap ili su na njemu učestvovali. Da ne govorim dalje o načinima brige, o životnoj sredini, o vodovodima, o svim tim stvarima, o vodama zaštiti, o šumama i svim, do najvrhunskih inženjerskih rješenja koja se prati i danas. Mi danas imamo jedno malo saopštenje. Kratko, mi se danas bavimo novim projektima u oblasti regulacije otpada i izgradnje načina odlaganja otpada, reciklaže svega toga, način gradnje deponija velikih, regionalnih i tako dalje, a već u svetu postoje i mnogi od nas koji su aktivni u svetu i kod nas koji su naši članovi, već znaju da postoje sistemi za otpadne vode koji su mnogo moderniji i jeftiniji nego oni koji se još uvijek kod nas sada već nude da se realizuje.
U svakom slučaju, gospodine Božoviću, evo uputit ćemo sve zainteresovane, moguće na osnovu ovog našeg razgovora sada na sajt Nacionalne ekološke asocijacije, a vama najlepše hvala za ovaj razgovor.
Vama zahvaljujem, jer je potrebno da komuniciramo i da se što više čujemo, to je i moja poruka. Bez uopšte zazora treba pitati. Imam jednu malu samo dopunu. Taj problem zagađenja vazduha dešava se da se kod nas pred prozorom građanina zapali kanta od smeća. On ne reaguje i kaže nisam ja zapalio, neka gasi one koje je zapalio. Ja kažem uvek što pre je vi ugasite, jer vi se trujete, jer u tom sadržaju smeća su najkancerogenije materije i dim nije fikcija, dim je i miris nije fikcija, dim je materija koja nosi najveće zagađivače i to su zagađenja strašna koja hrle u bolest. E, to je i sa našim opštim zagađenjima, sa našim sistemima industrijskim i ložišnim kod nas u velikim gradovima.
Najlepša hvala još jednom.
Hvala i vama.
Inženjer Branislav Božović iz Nacionalne ekološke asocijacije govorio za Radio Beograd 1.
Samo nebo. Eko.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jesen.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jedan.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavrić. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Eko.
Izvesnog vremena u domaćoj štampi, ali moramo priznati na prilično senzacionalistički način i sa onim klikabilnim takozvanim naslovima smo bili u prilici da pročitamo prevod jednog teksta iz britanskog Guardiana, koji opet pak donosi osvrt na nedavno objavljenu studiju koja je globalno razmatrala pitanje hemijskog zagađenja i čiji je zaključak da je takozvani koktel hemijskog zagađenja koji je zahvatio našu planetu takav da sada preti stabilnosti globalnih ekosistema o kojima zavisi čovečanstvo, te da je hemijsko zagađenje na globalnom nivou prešlo takozvani planetarni prag. Ja lično nisam primetila da se neko ozbiljnije osvrnuo i na ovaj članak i na ovu studiju, makar u domaćim medijima, ali je evo tragom upravo ovih napisa i ove studije, mi smo odlučili da malo više o ovome govorimo u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda i tim povodom smo zamolili da naš sagovornik bude Boris Erg, koji je regionalni direktor Međunarodne unije za zaštitu prirode i prirodne resurse. Gospodin Erg, dobar dan.
Dobar dan,
najlepše
pozdrav svim slušalcima.
Hvala u ime svih nas i hvala vam zaista što ste se odazvali, jer znate i sami, kada laik pročita ovakve stvari, a u štampi koju zovemo žutom, najčešće je laičkoj publici i namenjeni ovakvi napisi, ne može a da se malo ne strese, eto tako da kažem, pogotovo u situaciji kada bi se reklo da ekološka svest ljudi i kod nas raste. Pa hajde da počnemo od toga, da li ste bili vi u prilici da se nešto podrobnije upoznate sa tom studijom za koju, kako sam ja zaključila, koju je rukovodio, čijom izradom je rukovodio Stokholmski centar za otpornost?
U svakom slučaju, Međunarodna unija za zaštitu prirode ili IUCN, koju ja predstavljam, se aktivno sarađuje sa Štokholmskim centrom za istraživanje otpornosti A također se i kao organizacija se sami bavimo pitanjem i zagađenja i generalno naravno ekosistema i prirode. Kada kažete alarmantno, mi se svakako trudimo da ne zvučimo ni senzacionalistički, ni alarmantno, ali je situacija takva i činjenice govore u prilog, a to i vidimo, je da jesmo ušli u jedan ne samo koktel ugrožavajućih faktora od hemijskih proizvoda i sintetskih proizvoda koji završavaju većinom u životnoj sredini, nego smo u jednom miksu, odnosno koktelu kriza, kako mi to obično kažemo. Pandemija kroz koju još uvek prolazimo je samo jedna od njih, a klimatske promene i nestanak biodiverziteta koji nam se dešavaju ubrzano su dve velike krize sa kojima se suočavamo već nekoliko decenija. Tako da zajedno sa ovim izveštajem, da, koji samo osvetljava jedan deo problematike koje se nismo toliko posvetili, ona jeste naravno prisutna i mi znamo da je ugrožavanje životne sredine izuzetno izazvano i dolazi iz brojnih hemijskih sintetskih sredstava koje se proizvode i koji završavaju u životnoj sredini, ali nije bilo toliko istraživanja na ovu temu, tako da ovo je jedan od prvih sveobuhvatnih izveštaja koji govori o tome koliko zaista toga ima i koliko to zaista ugrožava životnu sredinu, a samim tim i nas. Ono što ste rekli da smo prešli taj neki prag.
E da, šta to znači? Molim vas to da objasnite. Šta znači da je hemijsko zagađenje prešlo planetarni prag, a ovo zagađenje nije prvo zagađenje koje je prešlo planetarni prag? Nažalost, kaže se u tom tekstu da je to već peto od 9 zagađenja za koje ne bi nikako trebalo da se pređe taj planetarni prag, a dakle prešli smo ih 5, baš zabrinjava.
Jeste, to je također švedski istraživački centar je izašao sa tim pristupom koji postavlja nekoliko pragova. Šta znači pragovi? Znači da se nekoliko oblasti razmatraju i da se postavlja određeni pragovi, odnosno određene granice koje ako pređemo onda zapravo planetu uvodimo u jednu nestabilnu formu koja može da dovede do niza neočekivanih i teško predvidivih posljedica. Klimatske promjene su jedan od primjera za to. Znači mi smo samo u posljednjih 30 do 40 godina toliko izbacili gasova staklene bašte u atmosferu da su te promjene mnogo očiglednije, mi ih sada vidimo. One klimatske promjene su se dešavale i previše od 30-40 godina, ali sada u posljednjih nekoliko decenije su toliko očigledne, znači imamo toliko vremenskih nepogoda, katastrofa i slično, da su one postale više nego vidljive. I to je upravo taj prag koji prelazimo. Znači nekoliko tih oblasti tipa klimatske promjene, ciklus fosfora i azota koji su jako bitni za stabilnost ekosistema, gubitak biodiverziteta, zakišeljavanje okeana i evo sad hemijska sredstva. Što više tih pragova pređemo, naravno jasno je da je stabilnost sveta u kome živimo mnogo manje.
Apsolutno nam je to jasno iz ovog pristupa. Da se vratimo, gospodine Ergo, ovom hemijskom zagađenju. Jedan podatak koji je sada iznet je ilustrativan, ponovo na zastrašujući način, ja prosto nemam druge reči. Kaže se da je od 1950. godine došlo do 50-strukog povećanja proizvodnje hemikalija, a predviđa se da će se to utrostručiti ponovo do 2050. godine, dakle za manje od 30 godina. Tako da zaista ovo kada se kaže, brojke govore možda najiskrenije, a u ovom slučaju kažem i zastrašujuće.
Jeste da, to je podatak koji je utvrđen, znači neko 50-struko povećanje i još tendencija da se nastavi sa proizvodnjom nekim zbirnim imenom se to kažu nove supstance, odnosno su faktički sintetske supstance koje ne postoje u prirodi, koje čovjek proizvodi. I taj trend je očigledan. Ono što još više zabrinjava je da od tih 350.000 novih supstanci koje se proizvode, koje čovjek proizvodi, da je nekih 70.000 samo u posljednjih 10 godina patentirano ili da je pronađeno. Znači taj to nije linearan rast, nego to je eksponencijalan rast. I to jeste velika problematika kod svih ovih kriza sa kojima se suočavamo. Što to nisu više linearne promjene, to su eksponencijalne promjene koje se više ubrzavaju i ubrzavaju. Ono što je bitno i na čega se ovaj izveštaj naročito fokusira je plastika.
Da.
Zato što je to nešto izuzetno očigledno i vidljivo, nešto što nam prolazi kroz ruke svaki dan, a čiji ciklus nastanka i razgradnje je mnogo kompleksniji i složeniji nego mi mislimo. Jedna kesa koja prođe kroz naše ruke ne nastaje u prodavnici kad je uzmemo i ne nestaje onog trenutka kada je bacimo u kantu za smeće ili kako god već odlažemo. To je jedan mnogo složeniji ciklus. Ono što je bitno znati je da polietileni se sintetišu iz nafte i neke procene kažu da ako ovaj trend proizvodnje plastike na planeti se nastavi, da će do 2050. godine čak 20% proizvodnje nafte da bude potrošeno na proizvodnju plastike. Eto, to je isto jedan podatak koji ovako može da zabrinjava, a također
ili da motiviše, da.
Alarmi, da, apsolutno, da nas pozove da uradimo nešto po tom pitanju.
E sad, naravno, ovaj izveštaj posebno referira, kako bi se to reklo, odnosno pokušava da dopre do donosilaca odluka, pa u vezi sa ovih 350.000 sintetičkih hemikalija koje ste i vi pomenuli, kaže se da je za mali deo njih uređena procenjena bezbednost i da je upravo iz tog razloga jako teško onda utvrditi pouzdano, precizno kolika je pretnja od hemijskog zagađenja. I zato se sada apeluje na donosioce odluka da se pojača regulativa.
U svakom slučaju, ponovo jedna paralela sa klimatskim promjenama, znači mi smo znali za klimatske promjene, ne konvencija svjetska je donesena još 92. godine, ali malo akcije, malo aktivnosti, malo odluka je zapravo posle toga proizišlo do nekih možda 15 godina kada smo izašli sa više podataka, kada smo mogli sa sigurnošću da kažemo da je čovjek taj koji izaziva klimatske promjene. Slično je sada i sa sintetskim proizvodima. Znači, potrebna su neka istraživanja da bismo mi mogli jasnije da utvrdimo kakva je njihova posljedica, kakav je njihov utjecaj na životnu sredinu, koje mere treba preduzeti i slično. Kada to kažem, onda također treba imati u vidu da nije potrebno da imamo sve pokazatelje, odnosno da ne moramo svaki podatak da imamo da bismo preduzimali mere. Često se to uzme kao izgovor pa se kaže nemamo dovoljno podataka. Mi imamo dovoljno informacije o tome da je potrebno preduzeti ozbiljne mere. Jedna recimo važna mera koju je Evropska unija donela je da se izbaci faktički upotreba korištenja plastike za jednokratnu upotrebu. Recimo slamčice su bile ovako jedan klasičan pokazatelj toga, izbacivanje, na primjer, kesa za jednokratnu upotrebu i slične stvari. Znači, to su sve inicijative koje postoje i koje bi mogle da dovedu do toga da malo smanjimo naš utjecaj na životnu sredinu. Naravno, tu je sad, to s time se pokriva samo jedan segment problematike, a rekli smo, znači, 350.000 faktički sintetskih proizvoda koji su u prometu u neku ruku na koje je potrebno da se obrati pažnja. Znači da, malo više istraživanja i više odluka i bržih odluka.
Da, meni se izuzetno svidjela rečenica profesora Jana Bojde sa Univerziteta St. Andrews koji je rekao da je porast hemijskog opterećenja u okolini difuzan i podmukao. To, mislim da to onako pogađa u centar stvari i onda ne čudi što naučnici širom sveta pozivaju na u budućnosti fiksno ograničenje proizvodnje dakle ovakvih proizvoda i oslobađanje hemikalija i također upravo ponovo poredeći sa klimatskim promjenama na uspostavljanje nekog globalnog naučnog tela za hemijsko zagađenje. Čini se to praktično neophodnim sa stanovišta svega što smo do sada rekli.
Složio bih se, znači, kreiranje Međunarodnog panela za klimatske promjene zaista doprinulo tome da se sve, prvo da se naravno nauka, istraživanje, podaci o klimatskim promjenama da se organizuju, da se pojačaju i da dopru do onih, ne samo do onih koji donose odluke, nego do svakog pojedinca. Isto tako panel koji je formiran za biodiverzitet i usluge ekosistema je doprineo da shvatimo da nestanak prirode nije samo gubitak nečega što mi volimo, što nam se sviđa, nego da je faktički rezanje, jedno ubrzano rezanje grane na kojoj sedimo. Tako isto jedno međunarodno telo koje bi se bavilo zagađenjem je preko neophodno. Kada ste rekli da je difuzno i podmuklo, u svakom slučaju jeste. Zato sam spomenuo Kesa kao jedan očigledan primer. Tek pre nekoliko godina smo se zaista ozbiljnije počeli baviti onim što se zove mikroplastika, odnosno mikročestica, odnosno plastika, kako se ona razgrađuje. I došli smo do toga, znači da je ona prisutna faktički na najvišim vrhovima planete, na Arktiku, na Antarktiku, i došla je do najvećih okeanskih dubina. I ta mikroplastika koju mi ne vidimo zapravo je deo ciklusa koji se ponovo vraća najčešće kroz time što završava recimo u okeanima i onda se postane hrana životinjama u okeanima i na kraju postane hrana koju mi unosimo u sebe, tako da završava u našim organizmima. I to je jako bitno znati. Znači te male stvari koje često ne vidimo znaju biti najopasnije.
Kaže se i da ukupna masa plastike na svetu sada premašuje ukupnu masu svih živih sisara. Eto, pokušavam prosto i slušaocima u razgovoru sa vama, gospodine Erg, da što plastičnije, da se sada malo našalim, predočim situaciju koja je daleko od toga da bi u vezi sa njom trebalo da se smejemo. Tako da, evo, ovo je sad jedna konstatacija i poziv na akciju, a i poziv na to da obratimo pažnju. Toliko smo svi mi, jel, svako od nas pojedinačno, pa da kad krenemo na pijacu ponesemo kao što smo nekad nosili teglu za mileram, kutiju za činiju za sir i tako dalje i tako dalje. Ne mora sve biti upakovano u plastiku, mislim da je ta ambalažna plastika nešto na što bismo najpre mogli da reagujemo.
Da, apsolutno. I to su, mislim, podataka je nažalost isto više. Smatra se da će od 2050. godine u okeanima biti više plastike nego živog sveta što se tiče mase. Znači to je ovako jedan podatak kako su ovi trendovi proizvodnje i načina koji koristimo, ne recikliramo faktički. Samo 10% se reciklira plastike na čitavoj planeti. Koliko ne recikliramo će dovesti do toga. Mislim, mi govorimo o 300 miliona tona plastike koje se proizvodi svake godine i oko 14 miliona tona koje završava okeanima. Ono što je također zanimljivo i što može plastično da objasni ciklus plastike je da se po nekim procenama se smatra da je životni vek jedne kese, u smislu upotrebni vek jedne kese, je negde oko 10 minuta. Znači, to što mi nju uzmemo, što je koristimo kao ambalažu i što je posle odložimo, bacimo. Znači, to je 10 minuta. Znači, za tih 10 minuta mi uvodimo u ciklus nešto čemu treba između 10 do 1000 godina da se razgradi. Znači, kese koje nisu reciklažne, ako ih bacimo, znači za tih 10 minuta faktički smo napravili, da smo uneli u životnu sredinu nešto čemu treba 1000 godina se razgradi. I to kad se razgradi, onda ponovo je i dalje u ciklusu. Znači, jeste, da, treba da razmišljamo. Treba da razmišljamo šta koristimo, kako koristimo i naravno ono što je negde ne samo na donosiocima odluka, nego na državama, na vladama i slično, je da se uspostave što više sistema za recikliranje. Zaista, to je jedna od važnih mera koja nažalost još ne postoji kod nas i zaista bi trebalo zaživjeti čim pre.
Gospodine Erg, najljepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Boris Erg, regionalni direktor Međunarodne unije za zaštitu prirode i prirodne resurse, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Nešto manje od 6 minuta, ostalo je do 11 časova. Ovo je kraj prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro u 11, naravno, nove vesti Radio Beograda, a u njima ćete sasvim sigurno čuti vest o tome da je došlo do velikog lančanog sudara kod naplatne rampe u Staroj Pazovi i da je, nažalost, jedna osoba poginula, a više je povređeno. Sve to prema saznanjima naše kuće Radio Televizije Srbije. U lančanom sudaru je učestvovalo više od 10 vozila, a do udesa je došlo na oko kilometar od naplatne rampe Stara Pazova u smeru ka Beogradu na putu, autoputu Beograd-Novi Sad. Saobraćaj se iz pravca Novog Sada preusmerava kod Inđije, dok je saobraćaj iz smera Beograda usporen, a uveđaj je u toku. Više detalja sigurna sam u našim vestima u 11, a u sljedećem satu magazina Na prvom govorit ćemo o opasnosti od poplave lažnih psihologa, kao i o tome šta i kome sve donosi ono što od danas postaje nova realnost na internetu, a to je nova društvena mreža koju je pokrenuo bivši američki predsjednik Donald Trump i koja se zove Istina.
You can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man. Yes, I am. I believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed.
It's my world.
Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender and I won't retreat. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U lančanom sudaru kod Stare Pazove poginula je jedna osoba, povređeno najmanje 6. Sudarilo se više od 10 vozila. Do udesa je došlo na oko kilometara od naplatne rampe Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se iz pravca Novog Sada preusmerava kod Inđije, dok je iz pravca Beograda usporen. U toku je uviđaj. U predsjedništvu Srbije održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsjedavao predsjednik Aleksandar Vučić. Sednicu prati naš reporter Milenko Marković.
Sednica je počela oko 10 časova ovdje na Andrićevom vencu, kada su članovi Saveta i došli u zgradu predsjedništva. Kako je najavljeno, Savet je razmatrao situaciju na istoku Evrope i Zapadnom Balkanu. Ono što mi iz medija sada znamo, to je da je sednica završena oko 10 časova i 40 minuta. Otprilike u to vreme iz zgrade predsjedništva su izašli premijerka Ana Brnabić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ministar financija Siniša Mali, načelnik generalštaba Mojsilović i ministar odbrane Nebojša Stefanović, a također i republički javni tužilac Zagorka Dolovac, kao i brojni drugi funkcioneri. A otprilike pre oko 5 ili 10 minuta je i zvanično potvrđeno da je sednica završena. Za sada nemamo najavu da će se tim povodom neko obraćati medijima.
Hvala, čuli ste Milenka Markovića, koji je pratio sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Američki i ruski predsjednici Joseph Biden i Vladimir Putin u načelu su pristali da održe samit o ukrajinskoj krizi, saopšteno iz kabineta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Samit će pripremiti američki državni sekretar Antony Blinken i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uz pomoć Macrona. Evropska unija podržava posljednji pokušaj da se organizuju razgovori Vašingtona i Moskve radi pronalaženja diplomatskog rješenja za ukrajinsku krizu, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borrell. O situaciji u Ukrajini danas će razgovarati Sergej Lavrov i šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian. I dalje se prijavljuju kršenja primirja na istoku Ukrajine, za što se međusobno optužuju ukrajinska vojska i proruske snage. U Briselu će sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine, posle pauze od 3,5 mjeseca. Beograd će predstavljati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je izjavio za RTS da Priština proteklih mjeseci pokušava da dovede dijalog do potpunog apsurda. Petković je istakao da će Beograd nastaviti da insistira na formiranju zajednice srpskih opština. Agencija za borbu protiv korupcije u Prištini otvorila je istragu protiv 10 funkcionera Srpske liste zbog neprijavljivanja imovine. Na spisku je 5 aktuelnih poslanika Srpske liste, bivši predsjednik opštine Štrpce Bratislav Nikolić, aktuelni gradonačelnici Severne Mitrovice i Leposavića Milan Radojević i Zoran Todić, ministar za zajednice i povratak Goran Rakić i drugi. Situacija u Bosni i Hercegovini bit će jedna od tema današnjeg sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu. Ministar spoljnih poslova Mađarske, Peter Sijarto, potvrdio je da će ta zemlja uložiti veto na moguće sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. On je posle telefonskog razgovora sa Dodikom rekao da je politika sankcija propala, jer je samo pokrenula konfrontaciju na Zapadnom Balkanu. Radnik jedne firme ubijen je nožem u krugu preduzeća u Zemunu na Batajničkom drumu. Policija je uhapsila napadača i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće u prvom kolu turnira u Dubaju protiv Italijana Lorenza Musetija. To je prvi Novakov meč u ovoj sezoni i trebalo bi da počne oko 18 časova. Na istom turniru Filip Krajinović će oko 13 časova igrati sa Malekom Žazirijem iz Tunisa. U okviru američke NBA lige, ekipa LeBrona Jamesa pobedila ekipu Kevina Durenta u utakmici najvećih zvezda, rezultatom 163-160. Srpski košarkaš Nikola Jokić je u pobedničkoj ekipi igrao 21 minut i postigao 10 poena uz 9 skokova i 8 asistencija. All-star utakmicu obeležio je Stephen Curry sa 50 poena i 16 trojki. Prepodne u većini mesta pretežno sunčano vreme, popodne na oblačenje sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 993 milibara, duva jugozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Danas časova i 10 minuta nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 21. februar. I na početku ovog sata našeg druženja prethodno najavljena tema i pitanja na koja ćemo potražiti odgovor. Ko su lovci na ljudske duše? Zašto iz godine u godinu raste broj lažnih psihologa? Kako su se školovali, koje akreditacije posjeduju i ko su im klijenti? O opasnostima po mentalno zdravlje i o posljedicama koje mogu da prouzrokuju razgovaramo sa doktorkom Tatjanom Vlašković-Jovićević, psihijatrom i psihoterapeutom. Dobar dan.
Dobar dan.
E, najljepše hvala što ste ovdje da porazgovaramo o ovoj temi koja, pretpostavljam, jeste nešto što zaokuplja pažnju mnogih, s obzirom da se sve češće srećemo sa primjerima, pa slobodno možemo da kažemo, zloupotrebe. Ovih dana oglašavaju se i brojne vaše kolege i upozoravaju također na sve veći broj samozvanih psihologa. Kako vi objašnjavate ovu navalu raznih samozvanih pružalaca te vrste pomoći? Ko su ti ljudi, na koji način stižu do nečega što bismo možda krajnje uslovno mogli da nazovemo akreditacijom?
Mm-hmm. Pa znate kako, zbog ovih, da kažem, današnjeg savremenog doba, društvenih mreža, tako reći, moguće da se reklamira bilo ko. I kada su ljudi, kada imaju neku muku, što se kaže, neki problem, mi ćemo svašta da pokušamo samo da nam bude lakše. Tako da preko interneta možemo da odimo i kod koga god, samo da nam bude lakše. Međutim, to nije uopšte dobro. Treba proveriti pre nego što odemo negdje, da se raspitamo da li je on stvarno psiholog ili nije, da li je psihoterapeut ili je takozvani neki coach ili samozvani psihoterapeut. Tako da prosto nekako treba da proverimo pre toga gdje idemo, znači da se raspitamo. Tako da je to, da kažem, glavni problem što ljudi kada su u problemu onda ne razmišljaju mnogo, nego hoće da im se pomogne što pre.
A očigledno da je problema toliko i moguće da su se dodatno povećali za 2 godine trajanja pandemije, da onda je nastala i poplava tih samozvanih pružalaca ovakve vrste pomoći.
Jeste. Naravno, postoje različiti kursivi koji jesu akreditovani, ali prosto kurs od mjesec, dva ne može da od kursa da postanemo psihoterapeuti. Znači, psihoterapija je dugotrajan proces i mukotrpan, traje nekoliko godina, bukvalno kao da upišete još jedan fakultet. I postoji, da kažem, prosto udruženje psihoterapeuta. Na internetu možemo da vidimo ko je akreditovan, ko je sertifikovan, znači prosto postoje spiskovi. Ali problem u Srbiji je to što još uvijek ne postoji zakon o psihoterapiji, znači nije uveden zakon, tako da još uvijek postoje te zloupotrebe, sive zone gdje ljudi, takozvani psihoterapeuti, to zloupotrebljavaju.
Da li vam je poznato kakve su sankcije za te ljude koji se lažno predstavljaju, odnosno koliko su česte provere inspekcije, da li ih ima uopšte?
Pa, koliko ja znam, i nema ih, nažalost. U suštini bi trebalo da im se zabrani da rade. Ali zato što, kažem, nema još uvijek tih zakona nekih konkretnih, onda se to zloupotrebljava. Uh-huh. Mislim, ljudi idu, znate, i kod astrologa i kod vračara, ali to treba gledati iz neke razonode. Naravno, astrologiju možemo iz razonode da posmatramo, ali ne treba da idemo kod njih kada smo baš u nekom velikom problemu, jer može da nam bude još gore.
A ima ljudi koji se preporučuju, eto tako da kažem, uglavnom preko interneta kao astropsiholozi. I generalno ovo, slobodno možemo nazvati prodavanje magle, osim što je opasno, je veoma i skupo. Pronašli smo mnoge primjere, recimo jedna takozvana energetska konsultacija, a to znači, ovako se kaže, set vežbi, terapija i posebna kombinacija cvetnih, životinskih i mineralnih esencija košta 80 evra.
Yes.
A razgovori sa pomenutim astropsiholozima, postoje i grafopsiholozi, to košta oko 100 evra. Posljednjih mjeseci u javnosti se pojavljuju osoba koja se predstavlja kao psiholog i bavi se, kako sama kaže, psihologijom nutricionizma. Utvrđeno je da nema odgovarajuće akreditacije, naravno. Yes. Da li u psihologiji uopšte postoji naučna oblast koja se zove psihologija nutricionizma?
Pa u suštini ne postoji, naravno. Mislim, ali ljudi mogu da završe da budu nutricionisti pa da se bave psihoterapijom, ali to ne treba povezivati. Mislim, naravno, postoji ona emocionalna glad zbog koje ljudi jedu, znate ono, kada postoji prejedanje, ali opet to ne treba tako gledati. Znači, znate šta je psihoterapija, koje su i metode lečenja, kakve su metode i onda na osnovu toga treba da radimo. A sad mi možemo da završimo što god želite, ali prosto ne treba to međusobno povezivati.
Da. A koliko je odgovornost medija, s obzirom da se upravo ovi samozvani psihoterapiji psiholozi gotovo svakodnevno pojavljuju i na televizijama, u novinama, na portalima i daju ono što ljudi vole, brze odgovore i garantuju rešavanje problema u nekoliko koraka.
Tako je. Čim kažu brze rešavanje problema, to znači da nije istina, zato što psihoterapijski proces je dug, jako je teško prosto promeniti sebe, nekad ljudi odustanu, teško je, bolno je, tako da to uopšte nije tako naivno i prosto mi psihoterapeuti pokažemo realno stanje, ništa mi ne obećavamo, ništa mi kao što na primjer rade astrolozi, bit će vam super, bit ćete srećni u životu i ostalo. Znači mi im prikažemo realno stanje i to nekog može da odgovara, nekome ne. Tako da prosto tu je problem, jer ljudi hoće da budu sigurni da će im budućnost biti lepa, svetla, da će biti srećni u životu i ostalo.
A oni su često u medijima zato, upravo zato što daju brze odgovore, to medijima odgovara, jel?
Danas je sve na brzinu, sve hoćemo brzo, sve hoćemo odmah da rešimo, što je naravno nemoguće. Možemo neki mali problem savjetom nekim da pomognemo, ali opet to nije dovoljno. Ako hoćemo, imamo depresiju, anksioznost, ne daj Bože psihozu i ostalo, to se rešava psihoterapijama, nekad i lekovima, tako da je to baš ozbiljna stvar.
Naša zagovornica je doktorka Tatjana Vlašković-Vičević, je psihijatar i psihoterapeut. Doktorka Vičević, molim vas da nam kažete, mnogi to ne znaju, koja je razlika između psihologa i psihijatra, a tu je i psihoterapeut, dakle, ko može sve da se bavi psihoterapijom?
Znači, psiholog je osoba koja je završila filozofski fakultet, odsek psihologiju, a psihijatar je osoba koja je završila medicinski fakultet, znači prvo je završila medicinu, pa je onda završila specijalizaciju iz psihijatrije. Znači, medicina traje 6 godina, a sama specijalizacija traje 4 godine. Tako da je to prosto dugotrajan proces za završavanje. I znači, psihijatri su doktori, a psiholozi su prosto, da kažem, psiholozi koji su završili filozofiju, filozofski fakultet. Psihoterapiju mogu da se bavi psiholozi i psihijatri. Mogućnost postoji da se bavi pedagozi, socijalni radnici, defektolozi, ali oni treba da završi neku razliku ispita na psihologiji. Tako da prosto to su neki ljudi koji mogu da završavaju realno psihoterapiju. Sada postoje neke vrste psihoterapija gde mogu da završavaju ljudi koji nisu iz ove branše, ali opet nekako imam utisak da je logičnije da se mi time bavimo.
A ko ide kod psihologa, ko kod psihijatra i ko to određuje?
Pa kod psihologa mogu, mislim, u suštini to je želja klijenta. Psiholog isto može da radi, mislim, psihoterapiju kao i mi, međutim kada je potrebno neko lečenje medikamentima, odnosno lekovima, onda je neophodna pomoć psihijatra. Prosto to je trijaža. Treba biti iskusan i znati da li nekoga lečimo psihoterapijom ili lekovima ili kombinacijom, jer nekada prosto psihoterapija ne može da deluje kad smo jako depresivni, anksiozni, prosto treba lekovima da malo kupiramo to stanje na nivou neurotransmitera, prosto problemi postoje, tako da tek kad krenemo da pijemo lekove možemo da shvatimo i psihoterapiju.
Da se vratimo na ove lažne psihologije, koje posljedice po mentalno zdravlje mogu nastati odlaskom kod lažnih psihologa i psihoterapeuta? Evo da damo možda neke primere, davanje pogrešnih dijagnoza da je dete autistično, vezivanje za sebe labilnih osoba i stvaranje zavisnosti, dijagnostikovanje raznih sindroma, je li to sve ono što su posljedice?
Tako, ili može da se minimalizuje problem, u smislu da nam dođe neko ko je psihotičan, a mi to ne znamo, prosto nemamo iskustva i onda ih lečimo, razuveravamo ih, oni na primjer, i sad dajem primjer, sumanute ideje i ostalo, i mi ih razuveravamo, što je jako pogrešno. I onda oni mogu još više da se pogoršaju. Ili na primjer, ako smo depresivni, a oni kao nije to ništa problem, evo sad uradi ovo, uradi ono, uzmi bilčice neke, pije ove čajeve, pije one čajeve, što može stvarno da nam pogorša stanje. Tako da to je jako, jako ozbiljno. Ili na primjer, što vi kažete, dijagnostikujemo dete kao autistično, a on u stvari ima neki problem drugi u ponašanju i razvoju, a roditelji mogu prosto na pogrešan način to da shvate i da krene pogrešno lečenje. Zato treba, da kažem, ići stvarno kod akreditovanih ljudi, tražiti, čak i ako ima diplome na zidu, vidjeti da je taj čovjek sa diplomom, da ima sve moguće certifikate, znači bez ikakvog srama pitati. To zbog nas.
Naravno, i evo još jedan primjer. Nedavno je vaša koleginica Marina Nadejin, psiholog i član izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, govorila o ženi koja je završila vikend kurs na Novom Zelandu i lečila, naravno pod znacima navoda, osobu koja je psihotična. Za to je dobila 1000 evra, a klijentkinja imala psihotični napad i završila je u bolnici. S obzirom da ste vi psihijatar i da imate i kliničko iskustvo, jeste li imali vi sličnih iskustava i koliko je teško pomoći pacijentima koji su prošli kroz takve iskustva?
Da, ljudi koji su psihotični, znači, nisu realnosti. To je, da kažem, osnovna osobina psihoze. Znači, ili imaju halucinacije da čuju nešto, vide što ne postoji, ili imaju sumanut ideje da ih neko prati, proganja, snima i ostalo. Tako da prosto oni nisu u realnosti i jako su povodljivi. Ako im se nešto kaže, oni mogu to da poveruju. Ili, na primjer, razne kapi dajemo, sad da ne pominjem tu metodu, neki veruju tu metodu, pošto nije, da kažem, skroz lažna, ali prosto kad je neko psihotičan, treba obavezno lekovima da se leči, ne postoji druga mogućnost da se pomogne. Čak i ni psihoterapija je tada kontraindikovana, zato što prosto pod uticajem tih glasova, ideje i ostalo, oni ne može da shvati šta je psihoterapija i prosto možemo da mu škodimo. Tako da kada je u pitanju psihoza, na primjer, sad dajemo taj primjer, onda obavezno je lečenje lekovima.
Da. A koliko je teško pomoći pacijentima takvim kada onda ipak na kraju završe na klinici? Mislim, da li je to dodatno otežavajuća okolnost?
Pa znate kako, imam utisak da kada su jako psihotični, da im je bolnica najbolje rješenje. Jer će tamo na pravi način da ih leče, da ih prate, da urede dodatne diagnostičke procedure koje su neophodne, tako da je bolnica zaista... Znam da niko ne voli da ide u bolnici, naročito psihijatrijsko, ali kada je neophodno, stvarno jeste neophodno. I onda oni tu budu jedno mjesec dana otprilike, kad se otpuste, onda idu na redovne kontrole i onda prosto tada kada postanu u remisiji, kada budu i redovno uzimaju lekove, e onda tada može psihoterapija. Tako da nije ni psihoterapija uvijek indikovana, ne treba ni to siliti.
Da, da, jasno nam je. Evo da progovorimo koju reč i o sada već čuvenim life coachovima, ne znam ni sama kako bi se izrazila u množini.
Coachovi, life coachovi.
Tako je, životni treneri, to bi bio neki doslovni prevod. Ko su te osobe? I da li one mogu da pomognu?
Znate kako, stvarno postoje razni kursivi za te koučeve. Neki jesu akreditovani, neki nisu, ali prosto treba treba proveriti svakako. Jer prosto, mislim, niko ne može da nas nauči kako mi da živimo. Mi to radimo iz sopstvenog iskustva, iz sopstvenih grešaka. Može neko da nas savete šta da radimo, ali baš da nas neko vodi kroz život je nerealno. Tako da to ljudi uglavnom rade koji hoće da idu liniju manjeg otpora, koji misle da tako u životu sve treba ići laganim putem, da bez ikakvih muka i problema, što je naravno netačno. I oni kad sad shvate da je to pogrešno. E sad, naravno, ti kurseva ima stvarno koliko hoćete, samo ukucajte šta god na internetu, izaći će vam ne znam koliko. I kod nas i inostranstvo, nije to samo kod nas.
Naravno, naravno.
Da postoji. Tako da neko ide tu, neko me stvarno pomogne i to, ali kad je stvarno neki minimalni problem, znači neka svakodnevna stvar koja nam se dešava, ne znam, ljubavni problem, problem na poslu i to, ali kad su neki veći problemi, dijagnostikovani bolesti psihijatrijske, onda to stvarno ne treba na taj način leći.
Da pomenemo, dr. Krivičević, i stvar brze zarade kod ovih koji daju takve usluge, prosto još jedan dokaz da je i to na tržištu, nažalost, i da se to ispod radara provuku mnogi koji daju kao takvu vrstu usluga, a da je zapravo njihov motiv samo brza zarada.
Nažalost, i među nama sertifikovanim psiholozima, psihijatrima i psihoterapeutima postoje, da kažem, gramzivi koji hoće da zarade, mislim, to je sve do čoveka. Tako da treba, naravno, kada odemo kod nekoga i o tome voditi računa, znači da nisu neke basnoslovne sume. Psihoterapija nije jeftina, ali opet ne treba ni preterivati. Tako da ima različiti dijapazon cena, cenovnika, tako da treba i tu paziti i voditi računa. Tako da, mislim, svima i nama, naravno, svi mi volimo da zaradimo koji radimo, ali prosto treba biti pošten i ne zloupotrebljavati tuđu muku. Jer ljudi kad su u problemu, naročito kad je neki psihički problem u pitanju, oni su na sve spremni samo da im se što pre pomogne. Ne mogu da istrpe tu bol psihičku. Lakše to podnijeti fizičku bol i fizičku bolest nego psihičku.
Da, inače u svetu, baš kao i kod nas, tokom pandemije primećena izraženija potreba za psihološkom podrškom. Istovremeno, savremeni čovjek ima sve manje prijatelji i rođaka koji bi mogli da im pomognu u nekom teškom periodu. Da li kod nas postoji dovoljan broj stručnjaka, naročito u državnom zdravstvenom sistemu, s obzirom da je jasno da je potreba za njima sve veća?
Nažalost, nema dovoljno psihijatara u Srbiji i psiholog. Mislim, sad se sve to kod nas razvija. Hvala Bogu, ljudi su malo više otvoreni prema tome, mislim, stigma još uvek postoji. Ako odeš kod psihijatra, psihologa, ti si lud, nemoj da ideš tamo. Međutim, današnje mlađe generacije su otvorenije, pa idu bez, da kažem, stida i srama, što je dobro, naravno. Ali prosto, šta ste mi samo pitali konkretno?
Da li postoji dovoljan broj stručnjaka?
A to, pa uvek može još. Ali naravno, to su, da kažem, akreditovane škole, postoje nekoliko vrsta psihoterapijskih pravaca i to treba, znači, ako hoće neko da se bavi time, treba da se raspita lepo ili preko preporuke ili da to čite lepo na internetu, te zvanične psihoterapijske škole, udruženje psihologa, udruženje psihoterapeuta postoji, tako da tu treba otići i pitati, znači, zvanične te škole, a ne ove priučene kurseve i ostalo.
A kada je državni zdravstveni sistem u pitanju, da li bi trebalo da bude tu više psihologa i psihijatara?
Pa jeste, u suštini u državnim ustanovama ima manje tih psihoterapijskih, da kažemo, onih pravih seansi, jer to nažalost košta. Mislim, prosto svi mi kroz to prolazimo, mi sami se to plaćamo i ostalo. To su, da kažemo, uglavnom privatne prakse, ali uvek naravno treba još psihijatra, psihologa, naročito u ovim većim psihijatrijskim ustanovama gde je velika gužva. Što ste sami pomenuli u toku pandemije, sve se to povećao broj. Mislim, postoje različiti telefoni, SOS linije, savjetovanje, ali opet kad je neki veći problem, ne treba zvati to, nego otići direktno kod nekoga.
A da li je najčešće dovoljno, kao što mnogi smatraju, ono rame za plakanje dobrog prijatelja koji ume da sasluša, pa na takav način i da pomogne u nekoj kriznoj situaciji?
Ja mislim iz iskustva i prosto iz sopstvenog iskustva da ipak kada imamo neki problem ne treba pitati ni prijatelje, ni roditelje, ni rodbinu, nego otići kod nekog neutralnog stručnog lica koji će na pravi način da nam predoči šta je problem, kako se rešava i ostalo. Jer prijatelji i roditelji su subjektivni, pristrasni i oni će neka nešto da nam kažu čisto da nam olakšaju, ne sekiraju se, proći će, i meni je teško. Znate, uglavnom ljudi jako teško slušaju drugoga. Uglavnom mi slušamo nekoga da bi smo odgovorili i onda krenemo o sebi da pričamo, što je jako pogrešno. Tako da treba, znači, kada imamo stvarno neki problem, otići kod stručnog lica i onda sa njim pričati. Jer, kažem, roditelji, drugarice, prijatelji to treba ostaviti za neke druge stvari.
Najlepša hvala za ovaj razgovor.
Nema na čemu, hvala vama.
Doktorka Tatjana Vlašković-Jovićević, psihijatar i psihoterapeut, govorila za Radio Beograd 1.
Wonderful so far, and it's more than I hoped for. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavrić. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP RTS u prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
11 časova i 32 minuta. Naš sljedeći razgovor i temu u magazinu na prvom programu Radio Beograda najavit ćemo vešću koju je ovoga prepodneva prenela i naša agencija Tanjug, a koja glasi ovako. Aplikacija Truth Social, koju je pokrenuo bivši američki predsjednik Donald Trump, mogla bi danas da se nađe u Apple-ovoj prodavnici, javlja Reuters. Ove nedelje ćemo početi da se plasiramo u Apple-ovoj prodavnici, to će biti sjajno jer ćemo dobiti mnogo više ljudi koji će biti na platformi, to je izjavio bivši šef Komiteta za obaveštajne poslove predstavničkog doma Kongresa SAD, Devin Nunes, za Fox News. Pokretanje aplikacije bi povratilo Trumpovo prisustvo na društvenim mrežama, kome je više od godinu dana zabranjen pristup Twitteru, Facebooku i YouTubeu, ocenjuje britanska agencija Reuters, a pristup i podsjeća naravno da je Trumpu zabranjen pristup najpopularnijim društvenim mrežama posle upada njegovih pristalica u američki Kapitol u Washingtonu 6. januara prošle 2021. godine. Dakle, danas je ovo i agencijska vest koja potvrđuje nešto što se prošle nedelje naslućivalo. Mi smo u svakom slučaju pozvali našeg IT stručnjaka Vojislava Rodića i člana upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije da bude naš sagovornik baš danas na ovu temu. Vojo, dobar dan.
Dobar dan, pa na pozivu.
Hvala vam.
Odmah da kažem, izvolite. Nastupam isključivo u lično ime, ne u ime registra nacionalnog.
Dobro, ovo je prosto zato što vas ljudi na neki način i sa tim identifikuju, pa evo, ali znamo, ja sam vas najavila na početku emisije kao velikog poznavalaca stanja na društvenim mrežama i sad, evo, prvo pitanje za vas, Vojo, jeste zapravo šta svet i digitalna zajednica dobijaju pokretanjem ove Trumpove slobode? Da možemo da kažemo lične društvene mreže. To je pitanje, pošto je naravno, pretpostavljam, svima jasno šta on dobija.
Prvo bih se osvrnuo na ono što se često provlači kao naslov u vestima, Trumpov povratak na društvene mreže. Da. Nije ovo povratak. Povratak bi bio kada bi on ponovo aktivirao svoj nalog na Twitteru, gdje je imao preko 80 miliona pratilaca, svoj nalog na Facebooku. Na Twitteru je trajno zabranjen, a na Facebooku je suspendovan na još nekoliko godina, pa će onda ponovo razmatrati da li da mu dopuste da otvore nalog. A ovo je pokretanje nove društvene mreže. Ako odete sada na adresu truthsocial.com u vašem internet pregledaču.
Malo pre sam otišla.
I jeste, šta ste dobili?
Dobila sam da mi je pristup odbijen.
Tako je, greška 1020, tako odnosno je. Radi se o takozvanoj geolokacijskom ograničenju. Drugim rečima, ako dolazite van Amerike, ne možete ni da dođete tu. A ja sam, na primjer, onda upotrebio virtualnu privatnu mrežu, pa sam došao iz Amerike i video sam da će biti, da se priprema, možda je već spremna aplikacija, ali samo na Apple Marketu, znači samo za vlasnike iPhone-a, koji su u Americi istina veoma brojni. Iz čega se jasno vidi da je u stvari namena prvenstveno za američko tržište, za sve one koji su pratili Trumpa na društvenim mrežama koje su pristupačne iz celog, manje više iz celog sveta, ali pokrenuti od nule društvenu mrežu u poređenju sa drugim društvenim mrežama na kojima je imao, koji su imali 300 miliona članova ili tako bili su 3 milijarde kao što je Facebook, je vrlo mukotrpan posao.
Ali ga je brzo završio za 4 mjeseca. Od prvih najava, to je bio oktobar i to 21.
U decembru je krenulo testiranje za 500 pozvanih beta testera koji su testirali razne funkcije. Ono što znamo iz druge ruke da će ta mreža najviše da podseća na Twitter, što jeste bila najjača Trumpova strana u prisustvu na dobro poznatim društvenim mrežama. Krenuti od nule, proći će dosta vremena dok stekne neku zavidno praćenje. I još bih krenuo pažnju na jedan aspekt koga često nismo svesni, ali što je uočeno svih ovih godina. Znači, nekada nam je internet obećavan kao neka vrsta antičkog trga na kome će svi slobodno da diskutuju o raznim pitanjima. U što se to pretvorilo tokom godina? Stvorili su se takozvani informacioni mehurovi. To je primjećeno da većina ljudi u stvari komunicira sa istomišljenicima po bilo kom pitanju. Ne mora da bude politika, bilo šta. A kako do toga da dolazi? Do toga dolazi u stvari na osnovu toga kako nas usmeravaju algoritmi svih tih društvenih mreža, koji imaju za osnovni zadatak, ono što im jeste poslovni model, da vi što duže budete na toj mreži. Pa ako gledate neki sadržaj, na primjer na YouTube-u, vama će odmah da se pojavi preporuka, i to najčešće veoma dobra preporuka, šta biste sljedeće mogli da pogledate? Pa vi umjesto 20 minuta provedete 2 sata. Da. Ili umjesto 2 sata provedete 6, 7, 8 sati kao što provode američki tineđeri. Drugim rečima, ova mreža je već orijentisana na one koji su bili Trumpovi pratioci, koje bilo da su ga podržavali, bilo da ih jednostavno zanimalo šta on ima da kaže. I mnogi od njih su zbog takvog svog stava i imali blokirane naloge ili trajno ugašene, jasno je da će se oni sada pojaviti i na ovoj mreži, kao što imate i druge, kao što je, na primjer, Parler, koji je pokrenut u 2000, pred same izbore 2020. godine. Te godine je ostvario zavidnu gledanost, da bi onda jednostavno bio isključen sa mreže. Jer ono što treba imati na umu, da bi se jedan takav sistem sa milionima stotinama miliona korisnika tehnički održavao, nije dovoljan samo sam operator te platforme. U svemu tome tehnički učestvuju desetine drugih firmi za koje većina korisnika nikad nije čula, a koji u stvari održavaju u životu i funkcionalno te ogromne mega servise, gde će ti vi iz bilo kog dela sveta imati manje više skoro identičan doživljaj vašeg Facebook naloga, Twitter naloga, YouTube-a. I kada vas i takvi isključe sa svojih servisa, vrlo brzo postanete žrtva ili DDoS napada, ili jednostavno nemate više te performanse. Prvo tome, ovo je jedan početak, a ono što je karakterično, u ovoj godini su takozvani midterms izbori. Znači, da. To su izbori u Americi.
Da. Danas je čak, izvinjavam se što vas prekidem, danas je čak i nekakav dan predsjednika u Americi. Mislim, čak jeste, mislim da je jeste, i datum namjerno izabran. Da.
Taj datum. Ali ako probate da preuzmete aplikaciju, reći će vam da nije za vašu zemlju. Drugim rečima, ja tu vidim da je ovo prvenstveno namenjeno američkim korisnicima. I to u izbornoj godini u kojoj se bira deo članova oba doma, i kongresa i senata, i zato je to jako bitno u kontekstu aktualnih političkih dešavanja između republikanske i demokratske partije i onih koji podržavaju, očekuju se tu neke promene na izborima, ali još je to rano, sad je kraj februara, izbori su tek na jesen, tako da svašta još može da se desi do tada. I ovo je pokušaj Trumpov da obezbedi veću vidljivost u svom biračkom telu.
E da, a sad sa druge strane, evo rekli smo, dakle, nemamo mi odavde pristup tome, ali rekli smo slušalcima kako će to izgledati. Trump, možemo tako da kažemo, možda da je Trump napravio sopstveni Twitter. Ovdje nemamo tweet i retweet, nego imamo truth i retruth. Eto, čak i to uz to da...
Ono što smo čuli je da će to najviše da liči na funkcionalnost koja sada postoji na Twitteru.
Da. I također da će biti mogućnost da se neko blokira i da neko bude blokiran također od, sad ja nisam možda dovoljno stručna, se izrazim, nekakvih administratora ili upravljača svim time, da kao i na Twitteru neće biti moguće izmeniti sadržaj onoga što si postavio.
Tweet, možete ili da ga obrišete, pa da ponovo otkucate, ali ono što je tu u stvari zanimljivo, opet se pravi jedan zatvoreni informacioni mehur.
To sam htjela da vas...
To se dešava i na ovim velikim društvenim mrežama sa ogromnim brojem korisnika, gde malo po malo, a u stvari vrlo brzo, vi stalno dobijate, nudi vam se sadržaj kakav ste ranije gledali, čitali, komentarisali, sa idejom, to je čisto poslovna ideja, što vi više vremena provodite na mreži, vidjet ćete više reklama.
Da.
A što je veća mogućnost plasmana i što su preciznije te reklame, samim tim su skuplje. I to je ono od čega žive servisi koji na prvi pogled pružuju besplatnu uslugu.
Jer
jedan od tih servisa se ne naplaćuje, zato imaju toliko korisnika, a u stvari gde oni zarađuju da bi održali te megasisteme koji koštaju stotine miliona dolara u eksploataciji, a boga mi milijardu dolara dok su se napravili. To je u stvari prognoza budućeg ponašanja korisnika, i ta prognoza je ono što se prodaje oglašivačima. Znači, jedno je imati billboard pored puta, pa da li će neko da primeti, da li će stići da pročita i pola rečenice od reklamne poruke ili samo da vidi sliku, a ovde na internetu mogućnosti da se vrlo precizno na nivou pojedinca usmeravaju reklamne poruke, kakve god bilo, da li je to novi model patika ili torbe za plažu ili je to politička poruka.
Da li se sada ovim što je uradio Trump, da li se time ide jedan korak dalje? Evo, prosto možda fenomenološki sada sve ovo da posmatramo. Da li će sada svaki zainteresovani multimilijarder moći da napravi sopstvenu društvenu mrežu, i da li onda to vodi daljem i deljenju i sukobljavanju među korisnicima? Znate kako, meni se to čini kao da će to biti nekakva kao internet plemena, mislim, sad okupljena po tim nekim društvenim mrežama. Mislim, ima to i sada, ali da li će doći do dodatnog, pa da znamo, ako idemo kod Trumpa, znamo što tamo doći, ako idemo kod ovih, da znamo što tamo doći, mislim, da li će dovesti...
Otprilike upravo to, znači to će biti navijačka gnezda, gde pritom neće biti kao na našim stadionima suprotstavljeni sever i jug, nego će sever igrati svoju utakmicu, a jug svoju. A za političara je u ovoj godini bitno da mobiliše svoje pristalice, da može da ih obaveštava o svim bitnim događanjima, o tome kada, gde, kako i koliko da uplate svoje donacije, kada će biti sljedeći miting i sve ostalo, što nije mogo da radi preko postojećih mreža. A što se tiče blokiranja koje ste pomenuli, to je jedna od žalostnih pojava, da vidimo da je u stvari sve češće, naročito na Twitteru, neko prokomentariše vaš tweet, da li nebiranim rečima ili sasvim korektno, i vama je najlakše umjesto da se upustite u diskusiju samo da ga blokirate. I onda kada se kultura diskusije, razgovora, pretvori u kulturu međusobnog blokiranja, to je onda razgovor gluvih, odnosno razgovora više nema. Upravo to. Okupljamo se u internet plemena.
Da, i evo sad još malčice, meni je lično ovo veoma zanimljivo, nadam se da i slušalcima zanimljivo. Trump da bi pokrenuo ovu svoju sopstvenu društvenu mrežu koja se zove Istina, mora da napravi i potpuno novo preduzeće koje se zove Trump Media and Technology Group. I sad tu je upitno i finansiranje te kompanije i tako dalje, ali njegova ideja, i on je zapravo s tim najpre izašao, da on sad kreće u borbu protiv takozvanog Big Teka, protiv ovih iz Silicijumske doline, i da će onda donese otprilike slobodu za sve, a ne, kako je rekao na jednom mjestu, sad sam već zaboravila, dakle, tvrdeći da bivši predsjednik se još ranije obrušavao na ove kompanije iz Big Teka, tvrdeći da narušavaju njegovu slobodu govora i da ih vode, sad ovo je citat, ludaci radikalne levice. Dakle, Trump je napravio posebno ogromno preduzeće da bi krenuo u obračun sa Big Techom.
Da se vratimo na vreme kad je on, kad je izbio sukob između njega i velikih operatora društvenih mreža, gdje su njegove poruke čak bile menjane, pa na primjer on pošalje nešto, tweetuje neku poruku, a onda Twitter ubaci komentar. Mi vam preporučujemo da pogledate još i ovu informaciju i da vam link na neki tekst koji oni smatraju prikladnim, što je u stvari njih dovodilo u situaciju, tada je Trump, u stvari predsjednik Trump reklamirao, pa vi se ponašate kao urednik medija, a član 230 američkog zakona o komunikacijama iz 1997. je precizirao da su operatori internet platformi, bilo da je to vaš internet operator preko koga se povezujete, bilo operatori ovakvih platformi, ne odgovara za sadržaj onih koji koriste tu platformu. Što naravno odgovara vlasnicima platformi, i to je potpuno drugačiji položaj od urednika medija, i vi imate ovdje na radiju glavnog i odgovornog urednika. Ako bi neko sada tužio radio zbog nečije izjave, pa tuži tog vašeg gosta, tužio bi i urednika. Pa bi urednik morao da odgovara zašto ste pozvali, zašto ste dozvolili takvu vrstu razgovora. Na društvenim mrežama, prema sadašnjim propisima u Americi, toga nema. Vi ne možete da tužite društvenu mrežu zato što je neko, na primjer, vas okleveto. Možete samo tu osobu. E, kada su oni počeli da se ponašaju tako da su i pre blokiranja Trumpovih naloga počeli da direktno menjaju njegove poruke ili da na razne načine ograničavaju njihov domet, onda je on rekao, vi više niste platforme, vi se ponašate kao mediji. A ako ste mediji, onda imate sopstvenu odgovornost za uređivačku politiku. Onda bi oni govorili, ne, to nije to naša uređivačka politika, ali mi imamo obavezu prema svekolikom Twitter i Facebook građanstvu da ih upozorimo na neke očigledne neistine i tako dalje. I tu se sad razvila jedna diskusija i Trump je imao jednu izručnu naredbu koja je trebala da bude začetak promjene tog člana 230, što bi svakako, i da je on i da je dobio drugi mandat, tako nešto bi trebalo godinama u Kongresu da bi se eventualno promenio taj dosta bitan član zakona o komunikacijama, koji bi totalno promenio poziciju društvenih medija, odnosno doveo bi ih u situaciju da i oni mogu da budu tuženi. Tu bi se onda značajno promenio njihov status, društvo, pravni status. Mogli bi da budu odgovorni za nešto što neko izjavljuje na tim medijima ili iz njihove praktično uredničke zahvate nad sadržajem.
Da.
To je ono gdje je počeo sukob i praktično je ostao nerazrešen, ali i dalje stoji u vazduhu to pitanje šta uraditi s tim članom, da li su društveni mediji samo platforme, neutralne tehničke platforme, da, koje pružaju svojim korisnicima mogućnost da se izražavaju tekst, video, slike, da komentarišu, međusobno diskutuju, ili tu postoji neki urednik, a ako je taj urednik neko ko u stvari pruža tehničke usluge, to je onda prilično nejasna situacija. Znači, to je kao kada bi štamparija rekla, mi ćemo da štampamo ovaj broj, ali uvodnik ne može biti belo.
Da, jasno nam je. Sve u svemu, u međuvremenu je Trump odlučio da se bori njihovim sredstvima, odnosno da osnuje sopstvenu društvenu mrežu, da tako kažemo. I možda, evo, za sam kraj, kratko da prokomentarišemo naziv mreže. Ja bih rekla tako trumpovski, da se mreža zove Istina.
Tako je, istina. Kada ćemo mi moći da vidimo i da pristupimo toj istini, to je pitanje. Ja opet kažem, sve ovo gledam kroz prizmu izborne godine u Americi, to je ona međuizborna godina na dve godine između predsjedničkih izbora, gdje će se promijeniti, gdje će se glasati o jednom delu sastava Kongresa i Senata, što može bitno da utiče na i na ostatak mandata aktualne administracije i kako sad stoje stvari, konzervativni, odnosno republikanci, dobijaju na popularnosti, ali sad je februar, ti izbori su tek na jesen, ako se sjetimo 2019. i Trump bio na vrhuncu popularnosti, ekonomija je bila u jako dobrom stanju, izgledalo je kao da njegov reizbor praktično formalnost, pa se sve promijenilo 2020.
Tako je. Sve u svemu danas, evo, od danas je aplikacija i društvena mreža Truth Social Donalda Trumpa dostupna, doduše samo za korisnike u Americi, što smo upravo u ovom razgovoru objasnili vrlo podrobno. Mnogo hvala za ovaj razgovor i hvala za početni uvid u fenomen u nastajanju ovde pred svima nama u ovoj globalnoj zajednici, pa makar mi bili samo kibiceri s ove strane okeana za
tako
sada.
Tako je. Hvala najlepše.
Najlepše hvala. Naš sagovornik bio je IT stručnjak Vojislav Rodić. 11:51. Muziku ćemo slušati do početka emisije Srpski na srpskom, za kojom naravno slede podnevne vesti i izveštaje o vodostanju, a zatim nalazi, naravno da dolazi, i završni deo današnjeg magazina, u kom ćemo između ostalog pričati i o Svetskom danu turističkih vodiča.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour, as I watch the windows on the second floor. To go. It's time at last to let him know. I believe it would be fair to say to look, feel, will, that
Srpski na srpskom.
Konačno sam se dobro naspavala. Obožavam vikende. Dočekalo me lepo subotnje jutro, a kako se po jutru dan poznaje, sigurna sam da će mi ostatak dana doneti željeni mir. Odlučila sam da ovu subotu posvetim sebi. Doručkovaću, popiću omiljeni biljni čaj i pročitati posljednje poglavlje romana koji mi je prijateljica poklonila za rođendan. Ali, pre svega, joga. Strunjača, mirišljavi štapići, opuštajuća muzika i sve spremno za potpuni ugođaj. Za početak krenula sam sa laganim vežbama za zagrevanje, a danas mi je u planu i uvežbavanje tehnike disanja. Instruktorka kaže da je to najbolji način za otklanjanje duševnog bola izazvanog prekomernim izlaganjem stresu, ali i pomaže nam da upravljamo energijom. E, pa kad sam se ovako lepo zagrejala, mogli bi da pokušam da izvedem i neke ozbiljnije figure. Znam da je instruktorka strogo zabranila da eksperimentišemo van sale i bez njenog nadzora, ali ja neću ići dalje od početničkih vežbi. I sve bi bilo u redu da se prilikom niskog iskoraka koji sam napravila, strunjača pod mojim nogama nije izmakla. Bol koju sam osjetila u kolenu bila je nepodnošljiva.
Srpski na srpskom.
Imenica bol spada u dvorodne, one koje mogu imati muški ili ženski rod, kao što su bombona, bonbon, sekunda, sekund. Izbor roda imenice bol načelno je slobodan, ali oblik u muškom rodu izdvojio se kao češći i običniji u razgovornom jeziku, dok je oblik u ženskom rodu ostao rezervisan mahom za jezik književnosti. Također treba obratiti pažnju i na značenje imenice bol u rečenici. Kada je u muškom rodu, ona označava fizičku, a kada je u ženskom, duševnu nelagodu. Dakle, ispravne su oba oblika, i taj bol i ta bol, ali njihova upotreba zavisi od stila koji koristimo i od njihovog značenja u rečenici. U sintagmi opuštajuća muzika upotrebljen je glagolski prilog sadašnji, koji je u ovom slučaju poprimio svojstva prideva, odgovara nam na pitanje kakva je muzika i označava njenu stalnu osobinu. Inače, treba biti pažljiv prilikom građenja glagolskog priloga sadašnjeg, koji se dobija od trećeg lica množine prezenta glagola koji označavaju nezavršenu radnju. Dakle, pravilno je poznajući, predajući, prodajući, a ne poznavajući, predavajući, prodavajući.
Morat ću da odem kod doktora Pavlovića. Led koji sam stavljala ne pomaže, otok na kolenu je sve veći. Brzo sam se obukla, uzela zdravstvenu knjižicu i uputila se prema domu zdravlja, skačući na jednoj nozi. Ova subota mi nije baš krenula po planu. Nakon 2 sata čekanja, bol u mom kolenu postao je jači. Znači da neću moći ni s prijateljicama u šetnju Kalemegdanom. Nadam se da ću nekako uspjeti da ih nagovorim, da nedeljno popodne provedu sa mnom igrajući jamb, ako to bude i kako moguće. Ko bi još hteo da ovako lep vikend provede zatvoren u kući, osim ako nije baš primoran na to. Pa doktor mi je preporučio da cele sedmice ostanem kod kuće. Izgleda da ću morati da napravim ozbiljne izmene u svom rasporedu, a i joga će čekati najmanje mjesec dana. Bol u kolenu je sada podnošljiviji, a u meni se javila misao o tome da u skladu sa svojim raspoloženjem napišem jednu elegičnu pesmu o boli za izgubljenim vikendom.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Celec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U lančanom sudaru kod Stare Pazove poginula je jedna osoba, više ih je povređeno. Sudarilo se više od 10 vozila, javlja novinarka Sremske televizije Mirjana Stupar.
Uviđaj je još u toku, život je izgubilo jedno lice, a 15 je teže i lakše povređeno u velikom sudaru Beograd-Novi Sad na naplatnoj rampi Stara Pazova. Kako nezvanično saznajemo, do udesa je došlo tako što je jedan automobil udario u drugi, koji je potom podleteo pod kamion. Intervenisale su ekipe hitne pomoći Stare Pazove i Inđije, koje su zbrinjavale povređene urgentne centre Beograd i Novi Sad. Saobraćaj na tom delu autoputa neko vreme je bio usporen, a vozila su se preusmeravala na alternativni putni pravac.
U predsjedništvu Srbije održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojoj je predsjedavao predsjednik Aleksandar Vučić. Tema je bila situacija na istoku Evrope i na Zapadnom Balkanu. Prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministri odbrane i unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Milan Mojsilović, direktor bezbednostno-informativne agencije Vratislav Gašić, komandant specijalnih antiterorističkih jedinica Spasoje Vulović, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Očekuje se saopštenje. Na istoku Ukrajine iz Luganska i Donjecka upozoravaju da ukrajinska vojska krši primirje i da ima žrtava, dok Kijev smatra da su proruske snage odgovorne za nestabilnu i napetu situaciju. Nema nikakvih planova za invaziju Ukrajine, poručuje ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Anatolij Antonov. Iz Francuske je saopšteno da su se predsjednici Amerike i Rusije Joseph Biden i Vladimir Putin načelno dogovorili da održe samit o ukrajinskoj krizi. Sutra će u Briselu biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Glavni zahtev Beograda bit će formiranje zajednice srpskih opština, rekao je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Ja ću vas sve podsjetiti da u aprilu se navršava 9 godina od kako je potpisan briselski sporazum, a mi još uvek nemamo formiranu zajednicu srpskih opština koja treba da obezbedi kolektivna prava za srpski narod. Insistirat ćemo na pitanju nestalih, govorit ćemo o pravosuđu, govorit ćemo o slobodi kretanja, a svakako sa gospodinom Lajčakom razgovarat ćemo i o izborima, jer jasan stav srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i Beograda, da 3. aprila izbori na Kosovu i Metohiji mora da budu održani.
Petković je dodao da će se u Briselu razgovarati i o incidentima i napadima na srpsko stanovništvo na Kosmetu, kojih je od početka godine bilo više od 20. Agencija za borbu protiv korupcije u Prištini otvorila je istragu protiv 10 funkcionera Srpske liste zbog neprijavljivanja imovine. Na spisku je 5 aktuelnih poslanika Srpske liste, bivši predsjednik opštine Štrpce Bratislav Nikolić, aktuelni gradonačelnici Severne Mitrovice i Leposavića Milan Radojević i Zoran Todić, ministar za zajednice i povratak Goran Rakić i drugi. Posle produženog raspusta u svim školama od danas je nastava u učionicama. Pomoćnik ministra prosvete Miloš Blagojević rekao je za RTS da su škole spremne za neposrednu nastavu i da je produženi raspust dao rezultate pošto je manje zaražene dece. Blagojević je objasnio kako će biti nadoknađeni časovi.
U dosadašnjoj školskoj godini mi smo imali 2 raspusta koji su praktično bili produženi. One jesenji i sada ovaj, nazovimo, sretenski. Ukupno 5 dana smo do sada negdje izgubili, 5 radnih dana, i mi smo produžili kalendarom školsku godinu za 3 dana. I što se tiče ova 2 preostala dana, uputit ćemo jedan dopis školama da ga u skladu sa autonomijom ustanove nadoknade, u smislu da mogu održati i ako je potrebno časove subotom, da mogu nadoknadu izvršiti recimo između 2 smene ili da nešto ako mogu nadoknade i sa žimanjem gradiva.
Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. Smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona, ali je i dalje veliki broj preminulih i pacijenata na bolničkom lečenju. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno 26 novih inovativnih medikamenata. Lekovi će u bolnicama i apotekama biti dostupni od maja, izjavila je za RTS direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Na ovoj listi se nalaze najsavremenija terapija kako za maligne, tako i za nemaligne bolesti, od malignih bolesti, savremena terapija je stavljena za karcinom bubrega, karcinom debelog creva, karcinom dojke, karcinom jajnika, štitaste žlezde, kao i za hroničnu limfocitnu leukemiju. Takođe, na listi je stavljena i savremena terapija za mnoge nemaligne bolesti, kao što je dijabetes, multipla skleroza, srčana insuficijencija i težak oblik srčane insuficijencije, hepatitis C i hemofilija.
Radojević Škodrić je dodala da je nova lista do sada najveće finansijsko ulaganje od kada su uvedeni inovativni lekovi i iznosi 53 miliona evra. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u prvom kolu turnira u Dubaju protiv Italijana Lorenza Musettija. To je prvi Novakov meč u ovoj sezoni i trebalo bi da počne oko 18 časova. Na istom turniru Filip Krajinović će oko 13 časova igrati sa Malekom Žazirijem iz Tunisa. Tokom popodneva na oblačenje sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom, kažu prognostičari, danas najviša temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 16 stepeni, relativna vlažnost 42%, pritisak 993 milibara, trenutno duva jugozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Evo izveštaja za 21. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 379, 379 cm. Kornojburg 299, 299. Bratislava 375, 375. Komarno 301, 301. Estergom 244, 244. Budimpešta 314, 314. Dunavelvar 63, 63. Baja 318, 318. Mohač 321, 321. Bezdan 146, 146. Apatin 200, 200. Bogojevo 162, 162. Vukovar 144, 144. Bačka Palanka 166, 166. Novi Sad 173, 173. Zemun 304, 304. Pančevo 329, 329. Smederevo 493, 493. Veliko Gradište 776, 776. Turn Severin 714, 714. Prahovo 173, 173. Ruščuk 188, 188. Đurđevo 119, 119. Crna Voda 100, 100. Brajila 196, 196 cm. Drava, Botovo 21, 21. Terezino polje, minus 356, minus 356. Donji Miholjac, minus 100, minus 100. Osijek, minus 99, minus 99. Tisa, Tisa Beč, minus 56, minus 56. Vašaroš Namenj, 240, 240. Tokaj, 558, 558. Solnok 327, 327. Segedin 245, 245. Senta 280, 280. Novi Bečej 293, 293. Titel 253, 253. Podaci za reku Savu. Zagreb minus 244, minus 244. Gradiška 138, 138. Slavonski Brod 149, 149. Slavonski Šamac minus 46, minus 46. Sremska Mitrovica 203, 203, Šabac 78, 78, Beograd 266, 266. Reka Kupa, Karlovac 203, 203, Una, Novi Grad 81, 81, Sana, Prijedor 88, 88, Reka Vrbas, Delibašino selo 80, 80, Bosna, Doboj, minus 60, minus 60, Lim, Prijepolje 101, 101, Drina, Radalj 28, 28. I podaci sa mjernih mjesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 77, minus 77, Bagrdan, 112, 112, Ljubičevski most, minus 220, minus 220 cm. Prognoze vodostaja za 23. februar. Dunav kod Bezdana, 210, Sava kod Sremske Mitrovice, 240 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 10,3, minimalna minus 0,6, srednja 4,5, u 7 časova u Bogojevu 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 11,5, minimalna 0,4, srednja 6, u 7 časova u Novom Sadu 2,8 stepeni. I u Zemunu, temperatura vode 6,1 stepen, vazduha maksimalna 10,4, minimalna 4,4, srednja 7, u 7 časova 5 stepeni, padavina u Zemunu 0,2 mm. I na kraju evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u stagniranju, Tisa, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u stagniranju i manjem opadanju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 февраля. Река Дунай, Линц 379, Корнебург 299, Братислава 375, Комарно 301, Эстергом 244, Будапешт 314, Дунавфельдвар 63, Бая 318, Мохач 321, Бездан 146, Апатин 200, Богоево 162, Вуковар 144, Бачка-Паланка 166, Нови Сад 173, Земун 304, Панчево 329, Смедерово 493, Великоградище 776, Турн-Северин 714, Прахово 173, Рушчук 188, Джурджево 119, Цырновода 100, Браила 196. Река Драва, Ботово 21, Терезинополе минус 356, Донемихолец минус 100, Осек минус 99, река Тиса, Тисабеч минус 56, Вашарошнамен 240, Токай 558, Солнок 327, Сегет 245, Сента 280, Новый Бечей 293, Тите 253, река Сава, Загреб минус 244, Градышка 138, Славонский Брод 149, Славонский Шамац минус 46, Сремска Митровица 203, Шабац 78, Белград 266. Река Купа, Карловац 203. Река Уна, Новиград 81. Река Сана, Приедор 88. Река Варбас, Белебашино село 80. Река Босна, Добой минус 60. Река Лим, Приеполе 101. Река Дрина, Радель 28. Река Марава, Варварин минус 77, Багардан 112, Любичевский мост минус 220 сантиметров. Прогноз уровня воды на 23 февраля. У Бездана 210, у Сремска-Митровицы 240 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 6,3, температура воздуха максимальная 10,3, минимальная минус 0,6, средняя 4,5, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 6, температура воздуха максимальная 11,5, минимальная 0,4, средняя 6, в 7 часов 2,8 градуса. В Земуне температура воды 6,1, температура воздуха максимальная 10,4, минимальная 4,4, средняя 7, в 7 часов 5 градусов, осадки 0,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава и Дрина, уровень воды повышается. Драва, уровень воды устойчив. Марава, уровень воды устойчив и слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Oh. što dave me iso. Ja bi s tobom negdje otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bave me i to, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila, preko krova pa u dvorište.
Na časova 22 minuta, još jednom dobar dan. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a do 13 časova na programu, našem programu je magazin na prvom, i u njemu, u ovom završnom delu, još nekoliko tema o kojima ćemo razgovarati, koje ćemo vam predočiti. Uglavnom je ovaj završni deo rezervisan, kao što znate, za kulturu i sport, a danas, na današnji dan, na ovaj 21. februar, i za osvrt na obeležavanje Svetskog dana turističkih vodiča. I tim povodom naša sagovornica u narednim minutima je Bojana Banković, predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. Bojana, dobar dan.
Halo, dobar dan svima.
Dobar dan i vama.
Da se dobro čujemo.
Čujemo se izvanredno i srećan vam vaš dan, Svetski dan turističkih vodiča.
Najlepše hvala. Prosto neverovatno je zadovoljstvo da govorim upravo za Radio Beograd 1, koji je jedan od medija i izuzetno važnih za naše kolege. Naime, mi vaše emisije Kod dva bela goluba i vašu emisiju Koje kude preporučujemo kao edukativne, jer daju informacije koje su argumentovane i tačne, znači proverene, tako da je to ono, to je jedan od načina koji mi svoju opštu kulturu eto širimo i neka stručna znanja možemo da steknemo upravo preko vašeg radija. Tako da još jednom hvala na čestitkama. I eto, baš mi je drago da za vas danas govorim.
Hvala i vama na ovim lepim rečima. Svetski dan turističkih vodiča je ustanovljen još 1990. godine i sasvim sigurno da je još tada prepoznata potreba, i to na ovom globalnom nivou, da se skrene pažnja upravo odvajanjem jednog dana u godini i stavljanjem tog dana i datuma u kalendar takozvanih svetskih dana, na važnost upravo profesije turističkih vodiča globalno gledano. Tako da turistički vodiči su, kako bih rekla, na putu i naši profesionalno važni, jel da, ljudi za dobar ugođaj i dobro organizovanje putovanja, ali također na putu su i nekako kao naši najbliži rođaci i prijatelji.
Jeste. Pa vodiči u stvari postoje od uvek. Eto, od davnina su vodiči morali da vas provedu ako ste išli u daleke zemlje, znači avanturisti ili oni koji su prevozili neku robu pa hteli da je prodaju. Uglavnom su, kad su dolazili na neku lokaciju koja nije njihovo mesto boravka, se suočavali sa tim geografskim preprekama, tako da su prvi vodiči vas vodili preko močvara, preko planinskih lanaca i tako dalje, objašnjavali vam usput gde možete da se snađete, dakle ako su bili neke opasne životinje, na to su vas upozoravali, neka staništa, objašnjavali kakav je mentalitet tih ljudi koji žive na tom mestu, tako da bi onima koji su došli tamo, eto, opet bilo lakše da se snađu. I tako da vodiči kroz istoriju postoje, samo se to nisu baš tako uvek zvali. Ali tim nekim početkom turizma, koji se desio zvanično 1841. 45. je već osnovana prva agencija, kad je Thomas Cook napravio jedno putovanje za društvo antialkoholičara, tada vodiči u stvari počinju nekakav svoj zvanični profesionalni život, ali tek polovinom 20. veka počinje ta profesija da bude prepoznata, osnivaju se udruženja turističkih vodiča, recimo naše udruženje turističkih vodiča Srbije je osnovano 1966. godine, to jest 1996. smo se preregistrovali, mi smo se praktično izrasli iz Udruženja turističkih vodiča Beograda koje je tad postalo 66. godine. Znači tu neku svetsku tradiciju i mi pratimo. Kasnije, polovinom 85. godine je osnovana Evropska asocijacija Udruženja turističkih vodiča, to je 86. godinu dana pre toga su se turistički vodiči sastali na jednoj velikoj svetskoj konvenciji i tad je došlo do inicijative upravo da se naprave te evropske i kasnije svetska asocijacija koja je u Beču osnovana 1986. godine. Tako da rad tih asocijacija koje su uspele da objedine mnogo kolega su dale za rezultat ovaj dan 21. februar i od već 90. godina sa udruženja počinju sa tim besplatnim šetnjima. Dakle,
da, to sam htela takođe da vas pitam i da napomenem, evo, da, danas jeste taj svetski dan turističkih vodiča, međutim, što se naše zemlje tiče, on je u dobroj meri obeležen tokom vikenda koji je za nama. Tako da je to, prosto se pošlo u susret današnjem svetskom danu turističkih vodiča iz razumljivih razloga, naravno da je te besplatne šetnje kudi kamo lakše organizovati kada su neradni dani, odnosno dani vikenda u pitanju. Tako je bilo u Beogradu, ali tako je bilo u mnogim gradovima u našoj zemlji. To je jedna lepa tradicija koja se nije prekidala, pa čak ni tokom eto ove dve preteške godine borbe sa pandemijom korone.
Tako je. Tako mi smo iskoristili tu mogućnost da, pošto radimo na otvorenom, onda te epidemiološke mere koje se svuda poštuju, da mogu da, znači mogli smo da odradimo razgledanje, nosili smo maske, naravno. Ovaj dan su obeležile tokom vikenda i naše kolege iz Niša, naše kolege iz Čačka. Sledećeg vikenda očekujemo šetnje u Novom Sadu, kolege iz Novog Sada će da organizuju šetnje za svoje građane, ali eto, kažem, prosto su vikendi ti neradni dani i to je vreme kad ljudi mogu da odvoje neki sat da nešto lepo vide i upoznaju malo svoj grad u kraju. A sve ste... Gostima da dođu pa da upoznaju.
Sasvim sigurno mene je obradovalo, evo, da nije sve prošlo, nego da je sledećeg vikenda u Novom Sadu, da će biti besplatnih pešačkih tura uz vođstvo turističkih vodiča. A svakako da je današnji dan prilika i da se skrene pažnja još jednom, mada lično mislim da nije dovoljno skretena pažnja tokom, da ponovim, ove prethodne dve teške godine sa virusom korona, na položaj turističkih vodiča u našoj zemlji. Pa pretpostavljam da je situacija slična svuda u svetu, s obzirom da je turizam jedna od najviše pogođenih privrednih oblasti tokom pandemije.
Jeste. Pa evo, čini mi se prošle godine, ako se ne varam, je i taj Thomas Cook koji je živao 178 godina kao turistička agencija. Da. Mi smo imali drugu najstariju na svetu, da podsjetim, 1923. Osnovan Putnik. Ali ja svi te velike turističke agencije, znači to su zaista konglomerati privredni, su uspeli da propadnu. Tako da mi kao vodiči koji smo negde... vrlo teško je reći gde smo, jer u nekim državama je to regulisano na jedan način i nekako funkcioniše. U našoj državi je to dosta šaroliko i zakon nas prepoznaje na različitim mestima. Davanja su svakako visoka kako god da se okrene, jer vi kad plaćate poreze i doprinose na taj naš posao, ona su, znači to su doprinosi kao i za svako zaposleno lice, iznose oko 60-70% u zavisnosti od godine. S tim što naša profesija je takva da mi ne radimo tokom cele godine. Dakle, vi nemate turističku sezonu razvijenu 12 meseci i jedan vodič zato kad je sezona, on radi dnevno 12, 20, nekad 21 sat tokom dana. To su ture koje su vrlo naporne, znači zahtevne, zdravstveno, zdravstveno zahtevne, fizički morate da budete zaista izdržljivi, jer ako vi krenete na put i imate 5 do 7 dana turu gde vi imate noćne vožnje, gde imate mnogo razgledanja, znači vaše zdravlje izuzetno trpi veliki pritisak i vaš organizam morate da budete pripremljeni, da ne pominjem, da ne kažem da vi morate i psihički da budete stabilni, to je zašto pre nego što postanete turistički vodič morate da položite psihotest, tako da bi jednu grupu ljudi mogli samouvereno da izvedete do kraja kroz taj program koji je napravila neka agencija. Bez obzira na to da li se program radi u vašoj zemlji ili vi putujete u neku drugu državu, to je jedan izuzetno težak posao i nekada se znala koliko dugo jedna tura može da traje i koliko tura tokom meseca jedan turistički vodič može da odradi, a da bude i kasnije spreman da ne dođe do nekih zdravstvenih problema. Kasnije, kako je padao standard, tako su se programi malo uvećavali, pa umjesto da radite 8 ili 9 sati dnevno, vi sad radite 15, 16, kažem i do 20 sati dnevno, će stvarno naporno, taj novac koji vi dobijete, naravno, više nema tu vrednost, imamo inflaciju koja je ne samo kod nas, već svuda u svetu. Tako da u svetu su to države na najrazličitiji način rešile, ali najveći broj kolega je dobio pomoć od države bespovratno. Mi ovde prošle godine nismo imali tu sreću da dobijemo pomoć, organizovali smo se i na različite načine pokušali da skrenemo pažnju na sebe, tako da to je rezultiralo tek, pričamo u stvari od 2020. Ja se izvinjam, za vreme pandemije, i svi ti naši pokušaji, hvala svim medijima koji su nas pratili, su dali rezultat tek 2021. godine, znači skoro godinu i po dana pošto je pandemija
počela. Da, ali i tada se kaže da je manje od trećine licenciranih turističkih vodiča dobilo tu državnu pomoć.
Jeste, upravo sam i na tu temu htjela da kažem nešto i kad je došla vest o tome da će moja kolega, znači da postoji mogućnost da dobijemo pomoć, uslovi koji su navedeni za dobijanje pomoći su bili takvi da smo mi u startu shvatili da zaista jedan dobar broj kolega nažalost neće moći da dobije pomoć. Ispostavilo se da su uslovi u stvari bili još rigorozni od onoga kako smo mi u prvom trenutku shvatili, to je da čak da baš one kolege koje isključivo žive i rade od tog vodičkog posla, da nekako oni nisu mogli da dobiju pomoć. I eto, mi sad pokušavamo i dalje da rešimo neka pitanja koja su važna za nas. U međuvremenu su nam, na primjer, uvedene fiskalne kase. Potpuno nismo shvatili razlog zašto jedan vodič treba da ima fiskalnu kasu. Pogotovo je to teško izvoditi, jel tako vi putujete, ako idete u druge države, znamo da je za fiskalnu kasu potrebna, ta telefonska veza i tako dalje. Tako da, eto, za sad odgovore nema. Čak i RID na sve mailove koje smo poslali više puta, ministarstvo turizma, poresko i ministarstvo financije i tako dalje. Ali eto, što da kažem, nadamo se da će u svem tom globalnom sređivanju stanja o kome se priča da se i nekako i tu dođe do nekih rezultata.
Da, mi delimo tu vašu nadu i navijamo za vas i podržavamo vas. Evo i ovakvim razgovorima, pa makar on bio i prigode na Svetski dan turističkih vodiča, ali prosto ne puštamo tu temu mi iz medija, zato što smo odavno prepoznali važnost postojanja dobrih, pravih turističkih vodiča, onako kako sam ih već i opisala na početku ovog našeg razgovora sa Bojanom Banković, koja je predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. Najlepša hvala. Ne znam da li imate još nešto eventualno da dodate. Da li je prošla godina koja je turistički bila kudikamo bolja, iako ne još uvek na onim granama od pre pandemije, ali bolje u odnosu na 2020. Da li ona daje nekakvu nadu i za ovu godinu?
Hvala. Ja se nadam. Zaista 2020. je bila izuzetno teška. 2021. su počeli neki mali talasi da se pojavljuju u turizmu. Znači, počeli su, od kako je počela vakcinacija, otvorili su se i neke granice, uslovi se često menjaju, te zaista teško je da se organizuje jedan program, a kamo da se realizuje, jer te vam treba test, te vam ne treba test, te morate da imate vakcinu, te ne morate, a dugoročno gledano, vi kad radite organizaciju jednog putovanja, vi morate da imate stabilnu situaciju i na graničnim prelazima i u drugim državama, da bi mogli da garantujete te polaske, da bi mogli da garantujete uslove pod kojima će to putovanje da se moći da se realizuje, a ne samo eto tako ad hoc da sad vidimo. Znači, tako da smo mi nekako svi još uvek vrlo neizvesnoj situaciji, bez obzira na to što su krenula putovanja. To znači, uglavnom je prošle godine bilo nešto letovanja i bilo je nešto dolazaka u našu zemlju. To je bio eto taj turizam. Uglavnom su indijski turisti mogli da provedu kod nas par nedelja u karantinu dok su putovali na zapad. Istočni turisti su krenuli da dolaze po evropske vakcine. Država je to jedan vrlo mudar potez napravila, dozvolivši i pozvavši sve da se vakciniše kod nas. Sve srećom imali smo više vakcina nego što je nama potrebno. Znamo da taj rok trajanja nije večan, te eto, mogli smo to da podelimo sa drugim državljanima. Zapad je dolazio po te istočne vakcine, mnogi rade, imaju porodice, nekretnine i tako dalje, da bi vi mogli da se krećete. To je važno, eto, 2021. godine, tako da je jedan broj vodiča počeo pomalo da radi, međutim najveći deo njih, oni koji idu na stacionare, znači kad imate sezonu letovanje pa ste vi 3 do 5 meseci na jednom mestu, to je drugačije nego kad odete na 10-15 dana. Drugačije je kada vi vodite ture po 5 ili 7 dana nego kad možete negdje da odete na 1 ili 2 dana. Većina kolega koje su radile interkontinentalna evropska putovanja i dan danas ne radi, to nešto malo se radi izlazi po zemlji, po našim susednim državom, znači odete do Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sad se ide dosta i do Mađarske, što su oni istuzeli da nam nisu potrebni ti sertifikati, međutim i na licu mesta opet postoje, kažem, hoteli, restorani gdje vi ne možete da uđete sa sertifikatom, a vi kad pravite takvo putovanje ne možete unaprijed predznati. Tako da prošlo godine je to dala jedan dašak, da kažem, dašak, malo smo udahnuli neki vazduh, taj turistički, ali tek ova godina bi trebalo da počne da liči na nešto dok za sledeću godinu 2023. i 2024. u stvari očekujemo da se taj procenat turista koji i dolazi kod nas i naši koji putuju u svet značajno poveća.
Mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
I srećan još jednom dan turističkih vodiča.
Hvala.
Pozdravite najlepše sve kolege.
Hvala najlepše. Doviđenja.
Prijetno. Prijetno. Bojana Banković, predsjednica udruženja, pardon, Upravnog odbora udruženja turističkih vodiča Srbije, govorila za Radio Beograd 1. Every time I look
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
A sada u magazinu na prvom programu Radio Beograde idemo u Niš, zato što je u Narodnom pozorištu u Nišu sinoć, a bit će i večeras, na repertoaru premijerno izvođenje mjuzikla Neki to vole vruće. Premijera novog komada je najpre bila zakazana za sam kraj prošle godine, pa za januar ove, ali je više puta otkazivana zbog epidemijske situacije. Ekipa glumaca Niškog teatra pojačana je za ovaj projekat, konkretno gostima, a reč je o Dragani Mićalović, Jovanu Krstiću i Maji Dejanović, dok dramatizaciju priče čuvenog filma potpisuje Branislav Nedić. Kuriozitet je to što je Neki to vole vruće na scenu u Nišu postavio glumac tog pozorišta, koji u mjuziklu igra Joa, jedno od nosećih uloga, Aleksandar Marinković. Sa njim je tim povodom razgovarala Bijena Mila Mijalković.
Posle nekoliko odlaganja, evo, premijere, jeste li zadovoljni kako ste uradili mjuzikl?
Jesam, nenadano smo dobili malo više vremena, taman onoliko koliko je falilo, obzirom da je forma veća, da je mjuzikl zahtevniji kao žanr, tako da smo dobili to neko vreme, taman koje nam je falilo, i smatram da smo spremni.
Vi ste glumac, prvi put režirate.
Prvi put režiram mjuzikl. Nije veliki problem bio, ali je problem svakako kad ste i na sceni, a morate odozdo da pogledate i sagledate stvari. Srećom, okružio sam se dobrim saradnicima, asistentima i ljudima od iskustva kad je mjuzikl u pitanju, i nadoknadili smo činjenicu da moram stalno da manevrišem sa scene u publiku i nazad.
Kakav ste koncept primenili?
Koncept je sledeći. Vanvremenski film Neki to vole vruće iz 59. Billy Wilder sa tom neverovatnom trojkom, Tony Curtis, Jack Lemmon i Marilyn Monroe, je stvar kojom sam fasciniran, i to je moj omiljeni film kad je u pitanju komedija. Ja i moji prijatelji smo radili omaž ovim mjuziklom, tom filmu. Ispričali smo našu priču, dramatizovali praktično film, komponovali našu muziku, jazz pre svega, i konceptualno na mnoge naše ideje i naslonjeno na originalni film napravili ono što ćemo vam prikazati.
U Niškom pozorištu nemamo prilike često da gledamo ovakav tip predstava. Verujete li da će se publici dopasti? Ovo su obično predstave koje su prijemčive za publiku.
Baš zato namerno, hoću da kažem, iz nekog pozitivnog inata sam i želeo da radim. Nama je davno naš sada pokojni prijatelj i nekada član ove kuće, Desko Stanović, otvorio oči i pokazao da je mjuzikl kompleksna, velika i zahtevna forma, ali ne kvantna fizika. I ako postoji kritična masa dobrih pevača, entuzijasta i ljudi koji istinski vole mjuzikl, onda to može da se napravi. Mi već određen broj godina unazad uspešno igramo mjuzikle na našoj sceni. Imali smo Violinistu na krovu, koju smo igrali 7-8 godina. Još uvijek nam je Cigana lete u nebo na repertoaru, igra se na kartu više, ali smo sa ovim mjuziklom išli, čini mi se, korak više u smislu zahtevnosti i kompleksnosti. Imamo veliki živi orkestar dole u rupi, imamo ogroman broj igrača i veliki broj učesnika. Prevazilazimo baš dosta naše dramsko-tehničke potencijale u pozorištu, ali uz istinsku veru, uz pripadanje i ljubav prema mjuziklu, najmanje mene, a najviše skoro 50 učesnika na sceni, to nekako ide i kotrlja se. Nekako vas to opije, vuče, letite kroz taj mjuzikl i 3 meseca rada prođe kao tren.
Hvala mnogo na razgovoru. Radujemo se posle pauze u radu pozorišta, premijeri, nadam se da ćemo uživati.
Zahvaljujem se i vama.
Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Časova i 49 i po minuta, poslednji minuti kao i uvek u magazinu na prvom programu Radio Beograda, izdvojeni su za sport, a meni su u studiju pridružio kolega Dejan Nikolić. Dejane, zdravo.
Poštovanje.
Nismo se vidjeli ovde od 2021.
Ja da, nismo se družili od poslednjeg, ti i ja.
Tako je, nas dvoje od poslednjeg dana prošle godine.
Da.
To je samo mala šala i uvod u ono što je stvar ozbiljna, to je sport i najnovije sportske informacije.
A i Đoković nije igrao tenis, evo skoro puno 3 mjeseca i to onaj takmičarski, i mi imamo zadovoljstvo da ga najavimo danas. Dakle, Novak Đoković u Dubaju u prvom kolu turnira iz serije 500 protiv Italijana Lorenza Musetija. To je momak koji mu je uzeo dva seta na Roland Garrosu prošle godine i vodio je sa 2-0. Bilo, čini mi se, dva puta u taj breku 7-6 za Musetija, onda ga je Đoković, kako se to popularno kaže, odučio od te igre, pošto na kraju je Italijan odustao od tog meča. U svakom slučaju, vidjet ćemo koliko je Novak spreman za neka ozbiljnija iskušenja, međutim on je toliko iskusan, toliko iza sebe je prevalio toga u sportu da ne sumnjamo da će krenuti dobrim putem, da će pobediti Musetija i da će posjetiti na neke dane i zadržat će, nadamo se, svjetski broj 1, tu titulu koju ima, jer zavisit će dosta toga i od Medvedeva koji igra u Acapulku, mnogo je tu nekih računica. U slučaju da osvoji pehar u Acapulku, Medvede će postati prvi, a ako u tome ne uspe, onda će zavisiti, dakle, mnogo toga i od Novakovih rezultata. U svakom slučaju, hajde mi da ne gledamo toliko daleko.
Idemo korak po korak.
Korak po korak, dakle, danas od 17:30 večeras, Đoković protiv Musetija, za desetak minuta trebalo bi da počne i Krajinović svoj meč na istom turniru protiv Tonišanina Žazirija. Svetska lista, dakle, već smo najavili, Đoković prvi, ali sada je to mnogo manje razlika.
Samo nekoliko stotina bodova.
Da, u odnosu na Medvedeva. Ali dobro, možda je i žar te borbe ovako dobar za, za neki adrenalin koji se javlja u Đokoviću. Dakle, Đoković 8.175, Medvedev 8.400, Tine 35, u svakom slučaju 361. nedelja kao prvoplasirani na ATP listi, teško će ga iko stići i predstići u nekoj modernijoj istoriji. Kada je reč o našima, nije bilo promjena u prvi 10, Krajinović je ostao 44. Lajević je nešto slabiji, sada je 46. dok je Đere napredovao i sada je 51. igrač sveta. Dakle, sva četvorica naših vrlo dobri i želimo i Kecmanoviću da bude bolje plasiran jer je sada 63. ali je već napravio skok od 7 mesta. Kada je reč o fudbalu, danas su na programu preostale dve utakmice 23. kola Super lige od 15 časova, Metalac je domaćin Vojvodini, dok se od 17 sastaju Radnik i Napredak. Inače, pred nama je izuzetno zanimljiva fudbalska sedmica. Partizan u četvrtak u Beogradu od 18 časova i 45 minuta igra revanš utakmicu 16. finala Lige konferencija protiv Sparte. Bilo je 1-0 u Pragu i zaista Partizan ima odličnu šansu da se plasira među 16 najboljih, a večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan na programu je sledeće nedelje na stadionu Rajko Mitić sa početkom u 18 časova. Prave poslastice za one koji vole dobar fudbal i znamo već da je Crvena zvezda sinoć osvojila košarkaški kup Radivoja Koraća, pobedivši u finalu Partizan u Nišu, a ekipa LeBrona Jamesa za koju je nastupao Nikola Jokić pobedio je u star utakmici najvećih NBA zvezda sa 163-160, dakle 323 poena za 48 minuta. Bila je to revija, naravno, svi su igrali, svi su imali šansu da se upišu statistički, a Jokiću je malo nedostajalo za novi triple double. Istina, igrao je samo 21 minut i za to vreme postigao 10 poena uz 9 skokova i 8 asistencija, koje je obeležio Stef Kari sa 50 poena i rekordom od 16 trojki. Eto.
16.
Tako se zabavljaju Amerikanci.
Da. I to je to, tako?
To je to. Mislim da ćemo imati izuzetno dobar sportski ponedeljak, dakle čekamo pola šest i Đokovića, pre toga naravno bodrimo Krajinovića sa Žazirijem u nekoj predigri ovog meča Novak Đokovića sa Museti.
Najlepše hvala bi ovo kolega Dejan Nikolić. Još više sportskih informacija naravno u sportskom žurnalu na našim talasima odmah posle novosti dana.
She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh.
13 časova ostalo je nešto više od 2 minuta. Kraj je današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, a u ime ekipe koja ga je realizovala pozdravlja vas Elizabeta Rasenović i poziva da ostanete na našim talasima. Prijatno.
Slušate prvi program Radio Beograda.